gera maður?
100. vætri sífi skrínu okkar í ár og ekkert við virka.
Já, komið í heil og komið í sæl og verið í æfinlega velkomin í tíu jardana. Sérstakur gesti þáttarins í einhverjum lengsta sálfræðitíma sem að haldin hefur verið Magnús Oliver.
Já, takk.
Sællustu, byrjuðum á honum. Valur Gunnarsson, Þorkell Magnússon, Mattias Timm í bólakompin á Egilstöðum.
Já.
Ég gerum mitt besta til að tróða þess að inn á
mig. Já, annað með, þetta er sniðt.
Þetta eitt af besta sem ég hef nokkuð tímann heyrt.
Já,
það, það sé sagt. Þetta var viðbjóðslega fyndið. Nú konu í Nova Sirius Studio podcast stöðvarinnar. Það ekki bara að stoppa þetta hérna. Ég ætla að stoppa bara sjálft. Ég ætla bara að byrja. Ég þarf ekki að byrja neitt mikið lengur. Bíða neitt mikið lengur. Bóli. Valsi. Ég var að hlusta á podcast helgina.
Ok.
Og hérna, þú hefur áður verið gestur í þessu ágæta podcasti. Fótbolti.net
Já
Gaman að heyra að eru fleiri hlaður farin að gera grína því hvað þú drekkum mikið bjór
Hver var það? Var það elski bóttið það?
Ha, nei, það var sérst Freysi
Var á línunni Freysi? Ég var hlusta að þetta með tíu
Var talað það að fimmbarnafaðarinn þyrst að komast í frí Nú var hann komin í belgíska bjórin Veist það, ég drafst það sér hlaður
Ég er að
Tjögur það sem þetta hindi Ég held að hefur heist þetta
Nei, ég er ekki maður að hlusta þetta Ég þól ekki freysa, það miskilugur við séum vinnir Nei, tjók
Passaði þið nú Ég alltaf stækkar höllin að freysa saman hver hann
Já
Sá mikli kongur, sko mónu minnilega til hamingi
Yes
En hérna, bólatalningin, þessa helgina
Herðu, ég ætla að vera rólur, ágríns Svo bara lenti ég á tveimur helviti fínum hittingum Annars var fyrst árlega pílum út leikni sem var ekkit eðlilega gaman Svo fór ég á unu mín að torfa
Já.
Í fjórðarskipti síðan í júli á laugardaginn í gamla bíó Í þínum heimabæ
Já.
Já, ég við ekki neð, það var seldu bólið þar og ég fekk mér
Með einum besta gítalekar að hafna fjóra
Já,
Hafsteini Þráinssoni
Jesus Christ, maður
Sístón kallaður, frábær
Sístón, já, ég var líka vinsundur Hafsteini, ok Sem kallað Sístón En hérna, já, en þá fekk ég mér ból og hann var bara mjögur
Hva?
Það var mjög góður, en svo næstu helgið allir hefur rólur
Nánar það síðar
Þetta ekki pakkisleikur um
helgjum? Jó, það hálf níu á sunnudag
En svo allir vita, þá drekkur Valur ekki við pakkisleikum En svo hrættur að muni ekki hvernig
Já, en drekkur samt alveg nóg fyrir og eftir, sko
Það skiptir ekki máli, en bólið fínt, fáðu ykkur
Það þetta oflangt gengið það Þetta var meira svona almennt, þú hefðir alveg getur sagt þegar það var ekki bóli þessa helgina og bjargaðir út úr þessu
Þú þekki mig, ég líka ekki að hlustandum okkur, mér ekki það vant þá
Hefur aldrei gert Heru, gaman að sjá okkur,
Sjömmelega,
sem við erum búnir, trúið því
Já
Átján vikur, Linar
Já
Úrslæti kemur framöndan Við erum konur á mánudag, ég er mesti mánudagsmaður, allir tími þóla ekki þegar við tökum upp Minnst ég vera að svíkja hlustundur
Það er alltaf sinn Það er að koma þess að setja í klippingu
Mestir sem við fáum þá
Það hlýtur nú að geta klift þetta á klósettinu í maðurinn
Já, byggir þess að ekki þannig eitthvað stæmur
Það hlýtur
að Ætlum við að vera fimm í kvöld, það hefur gaman
Það hefur gaman En
Tíma múta á þáttur
Saman
Það rennur Það bara svo leys Heru, þetta var helgi yfir svona Ég fæ það í hendundar að reyna að stýra þessu skipi í höfn hérna Þetta verður einhvern veginn og alls konar Ég ætla að byrja að matta sérstaklega að vera vakandi fyrir því að það Black Monday í dag Það eru byrjað að ekki eins mikið að fréttum eins og ég átti von á Það voru menn í umræðinu bara, ég hélt bara hálf deildin í rekin eftir þetta tíumbil 10-15 manns eitthvað er búið eitthvað tvo
Já, við erum með 5 open störf í headcoats og Það general managerin hjá Panthers sem var ekki í dag Þannig já, við erum með reytarstjópið Panthers, Chargers, Falcons og Commanders því að Arthur Smith og Ron Rivera voru reikin núna síðustu, voru reknir síðustu 24 tímana
Já, sögnum þeirra ekki sérstaklega
Nei
Viljum við fara yfir það eitthvað nánar?
Já, það kemur bara, það kemur og kemur Já, kannski viljum við bara, eða kannski bara byrja á Black Monday fréttum, það kannski bara ágætt Þetta eru lið sem við erum ekki að fara að tala neitt sérstaklega mikið hinn í dag,
hvorti Nei,
Þannig að Mætti þú bara griftu hennar bolta, sko Þú ert með þetta fyrir fram aðeim
Jú, íslenska þjóðin vaknaði við þar stóru fréttir að Arthur Smith ekki lengur með starf og það gladdi mig mjög mikið ég var alveg svolítið þreyttur eftir sunnudaginn engan bólasamt en það, þetta var svona svo þrýr hvítir monsterar að lesa þess að frétta þannig að verið leikinn. Ég alveg stökk upp úr rúminu og fárlega spennti fyrir því. Enda ekki skrítið, hann komst ekki play-offs og við tölum kannski það eftir yfir Saints Falcons-leiknum hvað þetta endaði allt með ósköpum hana og á fárlega nátt. Og svo náttúrulega verst geimta leyndamál NFL, Ron Rivera reikin eftir að nýja eigandinn kom og þetta var nú allt vonlaust. Þannig að það allt komið út eila nema GM managerinn sem gæti verið reikin næstu dögum. En það eru með sexy jobbið í dag.
Ættu við séum komin á okkur stað það sem að menn eru núna hættir að fara í svona gamla kallar sem er rétt að skipið af.
Hvaða starf er, hvað það eru?
Washington jobbið.
Nei, Washington jobbið.
Er það mest spennandi jobbið?
Það hefur gott kapp og hérna hot pick.
Og... En það komandis, ég viti það. Ég viti hvað lið það er ekki.
En heyrðu hvað sé, held að verði þú veist að þegar núna Ron verður ekki Doug Peterson ekki að gera það hérna hjá Jaguars, Frank Reicher ekki frá Colts, skilur hvað meina, þú veist, þetta var já, frá Panthers og þetta var eitthvað svona trend í gangi, en ég bara hugsa upp át
við erum með já, þetta fullt að kappið, þannig 90 miljónir framöndan 5 pick í top 100 þar á meðal number 2 overall og nýr general manager sem að gera helling og svona þannig að þetta alveg
það ekki ástæðlega þess að bella sér hver orðaði þá
ég að horfa hérna á listanum mitt það ekkert maður horfir að það ekkert í spilunum hérna sko ekki svona í fljótu bræði þú veist þá að tala fleiri brottrekstrar Matti var eitthvað að vona að Seahawks myndu mögulega að gera eitthvað ég trúi því og státt og stöðu þetta þú vonir að eitthvað gerist hjá Eagles en hvort það verið endilega head coachin er svo annars mál sko en annars ekkert lið hérna sem að maður horfir á þú veist, Eberflöss er safe Browns er náttúrulega bara brilliant Buccaneers er sannlega safe
Belichick náttúrulega
já, hann, já
Dust mode, sorry
já, ég velti í fyrir mig bara hvað hérna heldur hann verið rekin eða hann bara hætti
Þannig að ég varst að mann verði rekin en ykkur sameilið niðurstaða.
Heldur það?
Ég veit, þetta mjög skrítið hvernig hann er að tala en já, ég held að hann verði ekki áfram. En það skrítið, ég held að þetta mér afgerandi með við það, þú veist að það var að labba þannig út að, þú veist, og Aaron Rodgers fann hann sérstakar að þið knúsuðist þannig að lengi, hann labbaði út alla myndavel í heiminum og eftir honum hann eftir leikin í nótt, eða ger. Og ég hugsaði bara að það byrndi bara að koma tilkynning strax til leik. Mynda Robert Kraft sem hann er að labba snemma úr boxinu. Vistu, þetta bara, það eitthvað svo...
Ég fann svo fyndi ég náði að hlusta á fyrsta kortir hjá Simmons.
Já.
Og hérna, Cousin Salim sagði hérna, það sem honum þótti best var að hlusta á hérna blaðamenn reyna að fá upprúnum hvað hann ætlaði að gera og hann ætlaði svaraði engu þannig að þeir fóru að reyna að blanda því inn í spurningar þar hérna nú tapaður á móti Jets í dag svo var hann eitthvað að gera hvers eru fyrir að eru að frá borgað til framtíðar svona spurningar að því hann bara, já, þetta við töpum móti Jets næsta spurning, já, ég búin að svara þessu næsta spurning, þú veist, þetta er svo já Hann er svo glötu típa en samt svo dásanlega skemmtilegur sko. Hann er ekki, það er enginn að segja mér að sé endilega hættur Það hann sé hættur og Petri Ég heldur sem ekki að missa Bill úr deildin
Við erum með stuðlan alltaf þetta og hann sagður vera sko, ef við horfum bara á með banka Erlendis, þá var hann líklegastur til að taka við Falcons, samkvæm þeim
Jesus.
Hann er ekki á lista hjá Commanders-jobbin Jú, þriðja líklegastur þar Svo erum við með Chargers-jobbið, þar hann fjórði líklegasti og svo þriði líklegasti til að taka við Panthers þannig að hann veðbankar eru greinlega að svolítið að horfa á það að hann verði bara látin fara eða hætti eða hvernig sem það svo erum hann alltaf með sko fleiri lið þegar við tökum það Seahawks veit ekki
það nú ekki úr einum ellismell í annan
72 á næsta tími
eini maður sem er eldri en hann það kóngurinn í
Seahawks
sko það alltaf þeir eru að leita fullt á upplýsingum Jim Harbaugh Veist, það víst eitthvað í gangi
Hann nú bara heitur í öllum eða ekki
Já, hann búin að vera það í 5 ár
Já, ég vissulega, sko, þetta alltaf orðið
En þetta tímabil var nú líka dísent tjá honum í háskólaboltanum
Já, það var spulta drama, sant?
Er ekki úrstæðilegur í kvöld, eða?
Nei, kvöld
Hann
er
alltaf snemma
Það er eftir kvöld
er ekki, Hann er vel spilaður á móndi
Washington, Michigan, takk fyrir
Ef hann vinnur þetta þá
Matta skýta
hann Lítur hann nú bara sæna sér í henni felli aftur
ég, Það alltaf að háa rórum Það
Alabama
Það Michigan
Já, á móti Á móti Já, ok Já, við sjáum til. Mér finnst að ef ég á að segja fyrir mína, ef ég heldi með eitthvað á leiðunum sem vantaði þjálfara, þá Bill Belichick afskaplega neðarlega á listanum mínum.
Já, ég samlega.
Ég myndi ekki vilja sjá hann.
Ég myndi ekki horfa á hann, sko.
Nei.
Hann er eitthvað almesti svona verður að hafa allt í, þú veist, hann, það er, hann var svo lengi og patt, hann búin að byggja svo mikið upp.
Hann næri ekki,
ekki að fá byggja. Hann hérna á jarðhæð 72 ára með kommandislið einhvern veginn. Sam Howell og eitthvað
skilur. Segjum að þetta væri færin í spelli og chip on the shoulder og svona, þá held ég að þú getur nálega gert verri hlutin og fá Bill Belichick til að endurskipa ekki liðið, sko.
Ég held að það sé bara á meðan hann er ekki hérna
GM
GM, já. Sko, svo eru líka, það eru fjögur lið sem hefur verið orðræðinu líka. Það er Titans, það er eitthvað drama þar í gangi.
Er ekki bara skipta
það? Það er Dallas Cowboys sem potential surprise og svo náttúrulega voru allir að horfa á Bears og Saints en það er þeir beðið verið að spáður vera safe
Já.
Sem að mér stela fáránlegt mm-hmm. og svo að, þú veist, skrítið að reyta sér að fara að skoða og hafa sagt staffinu sína að horfa í kringu sig og ætla ekki að halda Antonio Pierce, hann virðist þurfa einhvern stærri nafni það eigandum,
Mér finnst það skrítið
Ég samt ekki, finnst mér
Bara þá það bara nafnið sem að bökka þig að því að hann gerir frábæra hluti
það Það frétt ég hvernig að hvað er Það getur ekki að fara aftur í Josh McDaniels geðbílun einhverja en ef hann tekur eitthvað spennandi þjálfara
já. Svo erum alltaf með defensive coordinator jobbi á Giants var að losna réttur í þátt
Spennandi
Ving Martindale sagði upp
En svakalega spennandi
já.
Ég að fara aðeins tilbaka hérna Náttúrulega hann hefur sama og ekkert gert Antonio Pierce byrjaði 2022 hjá Reiter sem linebacker coach og svo bara orðin interim head coach þannig ég alveg sammála því þó svo það hafi verið stuð og stemming sko.
Já, bara mér var smunurinn bara svo mikill það var svo greinilegt
Já, það var náttúrulega líka út að skítafílan var orðin óbærilega þinni sko. Það var bara ekki hægt að vera þannig
en hugsaði þér sko
þess þá heldur
Paldi, þú veist, já, maður kannski var ekki nú aggressífu þegar maður reddi bara heyrðu þeir alltaf bara Josh McDaniels og Jimmy G Þú veist, það í dag finnst mér það bara eitthvað svona alveg stjórnlaus ákvörðun, sko.
Jimmy G ákvörðun sérstaklega stjórnlaus. Josh McDaniels, maður skilur alveg að hann fá sjens aftur eftir að vera með þarna.
Þú veist, maður skilur því, en þú veist, ef maður tala bara frá hjartanu, ég hefði urðlast ef þeir hefur ráðið hann tilbaka.
Já.
Þú hlýtur að vera sammála
því. Já, veist, ég var ekki einu sinni þegar að breyti var að fara upp völlin þarna og
svona. Það eru 4 eða 5 ár
síðan. Já, ég kemur ekki fyrir því.
Ég er að tala 2023, sko.
Já, var mætt ennist ráðin þá bara já, það var svona stöð síðan já, ok, náttúrulega kakt
það var 24, nei 22
nei, maður skiptir
ekki máli herri, þetta var gaman herri, bara takk í dag eða
já,
er umst
Raven Steelers á laugardaginn Steelers náðu sér í sigur þarna en mistu kall sem getur skipt svolítið miklu máli
já, í ykkur tvær vikur eða ekki já. Hann missir að playoff
já, hann verður sennilega, er að tala um það verði tæpur fyrir þannleik
Þeir verða alltaf að finna tóleiki til að fá hann aftur, segja þeir
Já, það alveg skellur sko En ég meina, þú veist Þetta komið ágætt að þeir fara að gera eitthvað í playoffs núna sko Ég bara trúið ekki sko
Nei, fá líka ekkert eðla erfiðan leik, fyrsta leik sko
Ég með þannig
Þarftum við TJ Watt í það
Já, nákvæmlega sko Bills, þá við það
Já, í Buffalo
Er Bills ekkert eðlilega erfiðu leikur í dag?
Já, fyrir þetta
Ég maður bara með einhvern einn momentum með þeim núna
Já, sko
Þeir eru að mér, sko.
Þú ert að tala með second seat Ég hef sí, sko
Já, ég ekki að gera lítið úr Bills Þetta alveg svona, þú veist en mér finnst full hart að kalla það ekkert eðlilega erfiður leikur
já,
í dag
sko, Já, ok Mér bara fyrir Steelers án DJ Watt þegar náttúrulega sko, þegar hann er með þá er þið bara með hæsta pressur í deildinni og hann álans minnsta sko.
Sko, við höfum talað það og okkur finnst sóknum vera betri þegar DJ Watt er með, mm-hmm. með Steelers sko, og alveg svona já. Miklu betri sko. Þannig að ég er ekki að gera lítið úr meðslunum en, veist, og þetta er ekkert svo sem að fara meira þetta, en þetta er að ég bara sorglegt fyrir að missa hana, því að Þessi playoff mynd lítur bara þokkalega skemmtilega út sko. Það voru gaman ef allir var að keira á sínum
Ég sá nú einhverja tölfræði með Steelers þegar við erum ekki með TJ Watt Það er eiginlega átakalega tölfræði sko. Sko. Það er bara fara basically inn í leikin bara við eigum með ekki breyk
Það er svo fyndin umræða að vandi Steelers þegar maður eru upplega mjög neikvað umræði eins og þetta sé bara hræðilegt og tímabili á bara að það er bara að fara að losa tómlin hann er ekki að gera neitt en þannig að bara vinna 50% leiki á eitthvað og ég horfi alveg á þetta og ég er svona bara er það afrek að vera 10-7 með þetta lið eða er það honum að kenna ná ekki meiri árangri vegna þess að hann valdi heimskulega leikstjórnundur. Já, mjög erfitt með hvora hliðin á peningnum á að snúa upp hérna, sko.
Það er einmitt það sem að kannski, eins og hann Kristján Atli, hérna okkar resident stílusatandi sendi mér einmitt og hann talaði það að eina svona sem eru svolítið að skyggja á þetta er að þeir eru með healthy gæja á bekknum í Kenny Pickett, sko.
Hann er búinn hann.
Já, en ég meina þú veist, það er náttúrulega hræðilegt ef hann er búinn hann.
Nei, en þá var mér alltaf læg bara að segja bara, já, bara en, veist, að við erum bara farnir frá þér.
Já, en upp á framþróun liðsins, skilur þú hvað meina, þá er hræðilegt að þið séu með hvað QB á öðru ára þegar ekki, sem þið tóku í þú veist, hvað, first round?
Picket.
Já, second. Já, það skiptir
ekki. First round.
Já, first round. Og, hérna, og hann er búinn á öðru ári. Og eins og Kalli bendir á, þú veist, að glata að þú sért alltaf í þessari stöðu einhvern veginn að eftir að Roethlisberger hætti en hérna, en kredit á Tomlin og þetta er rétt sem að kalla sæði líka við vorum búin að afskrifa hann
já, já, sko, já, ég segi það nú kannski ekki en þú veist, þegar að menn eins og Tomlin eru komnir í heitasætið þú veist, í umræðin um heitasætið þá Emma alveg bara svona endilega reykja hann og svo bara taki upp síman og ég tek hann, sko
já, máli, sko, og allir, bara harðir stílisætlandur voru konur upp í kók, sko.
Já, þetta var bara svona, skrýtnast í þessu var náttúrulega bara hvernig leikminn voru frá þarna haga sér, sko. Þú veist, í kringum Tomlin, þetta er svona sama, það var alltaf hrinja á Patriots, en það var ekki að haga sér eins og bjáni, sko, skilur við. Þú veist, maður held að Tomlin væri með svona sama struktúr, já, og það, sko, en minna, kom þetta inn í playoffs, en þriðja ári í röðu með vinningsrekord og mínus í markatölu.
Já, já.
Þú veist, þetta er svo furðulegt að bara það næri lengri átt, sko.
Það er að hluta til því að þakka að þeir eru með eitt besta bara varnamann sem ég hef nokk tíma
síðan
já, og það þess þá heldur og reynda skal gefa það eins og við tölum nú niður til Najee Harris þá var þetta bara 1000 yarda tímabil undir þeir reytar hjá Najee Harris og þriðja í röð og ég bara, þú veist, bravo á hanna því að talandum gæja á tímabilið sem ég var komið upp í kokaf sko Þetta engin fantasi eigandi Najee Harris hafi verið sérstaklega ánægur fyrir hlut tímabilsin hann svona reyf sig aðeins upp á raskatinu Hinnum með boltan svo lítið að segja um Ravens bara frábært lið, efstir í AFC fá bæveiku í
Playoffs
fyrsta sinn í stáldin langa tíma og eru bara vel að því komnir bara, ef ég ætta að ranka lið sem eru á, í beinni línu upp þá eru þeir eiginlega einir þar Beinstýri. Sem er ógisla fyndið Þeir eru eina liði sem er fyrst að koma fljúandi inn í playoffs eða þið skilja hvað á við
Sammála
Ekki nænus
Eru nýbúnir á svona pínuslönd
okay.
Er það ekki rétt?
Já, nei, já,
er ég að skilja mig þess að það?
Nei, nei. Alla bara kannski leikurinu móti
Reyfins Já, og Reyfins
Tók eitt þarna
Já, tók eitt og Reyfins alveg sér og bátið það réttur
Já, þú veist, af því að þetta Reyfins Ég held að sé ekki að spila betur með þetta lið eins og, nema, eins og þeir eru að gera í dag skilju, þeir eru það hátt uppi já Já, það þessi Reyfins líkur, já sem svona heldur betur slöpur Herru, gaman að því, til ykkur Reyfins menn hylgi kongar erfiðistu gæðanir í boltan Ég datt nefnir út skjálun, ég að finna það Fyrir bara, ég tjólkmaður, þannig við fyrir bara til Texas Houston, nánast Houston, Texas 23, Indianapolis Colts 19, Indianapolis Colts kasta frá sér möguleikunum að fara í playoffs hérna ógeislega leðilegt, fourth down og það eru fingertips og ég elska hans að ég verð bara að hringja með pappa hann eina fólki sem elska mig
greiði kallinn sem að greið boltan nefnir mistur boltan
ótrúlega erfitt að horfa á þetta
Nei, þetta var, og hann bara grátandi utal eftir
hana. Já, eðlilega
hann bara sucks to suck
en ég ætla bara að henda þér frá núna ég svo innilega fegin að Gardner Minshew sé ekki á leiðinu playoffs því að þessi gaur eins skemmtilegur hann getur verið en hann alveg opp bóstlega lélugur, allt og oft og það lélugur að manni líður stundum bara svona hann hefur alltaf svona tilburðið til þess að kasta bara hann gerir þetta oft bara svo asnalega og það hefur verið rán að horfa hann í staðan verið CJ Stroud í playoffs á þessu ári sko
og, Mati
sko, þetta er svona típist svona, þú veist, maður elskar alveg öskubuskur þangað til að þeir fara of langt og faceplanta og þetta var svona skemmtileg saga sem að hefði, þú veist, nú er bara leifum við fullorðna fólkinu að spila íþróttina og sest þú bara niður og við sjáumst aldrei örgla þetta því að Anthony Richardson kemur aftur og það voru gaman
og þú veist, í stærsta leik á tímabilinu þá er CJ Stroud sem búin að frábær tímabil hann var bara þennan leik þarna hann var stórkostlegur í leiknum og hann og Nico Collins og þessi, hann er búin að missa helling á tímabilinu mistið náttúrulega að vinna okkar hann að Tank Bell, ekki,
Tank hann, Bell
og Noah Brown sem ég
lósið
búin að og hérna
Schultz er búinur inn og út já. Og þú veist bara sóknulínan bara svona að svona nokkuð við smetla saman núna þannig að þetta er bara geggja tímabil hjá hann sko, og það er svo effortless að horfa hann kasta sko.
Já,
það er geðvikt að horfa hann sko. Þannig að bara
líka bara fyrsta playi bara 75 yarda bomba.
Ég skil ekki hverju liði gera þetta ekki oftar því að þú sást bara safety hann til dæmis. Þeir voru bara yep. þeir voru ekki tilbúnir. Já. Þeir bara svona erðu þeir eru að fara að hlaupa við stígum aðeins niður.
En er komnir byrja alltaf fyrsta playi sett á hlaupi.
Já bara þess akkur gerir ekki eitthvað svona óvænt. Koma að liðum aðeins óvart.
Er kominn stytta af Lovie Smith fyrir utan þarna stadium með Houston Texans eða. Ef hann hefði ekki unnið síðasta leikinn í fyrra þá hefði þeir verið með number 1 pick í ár. Og hefði örugglega tekið Bryce Young en ekki City Trout.
Heldur það?
Já, þeir voru bara að segja það, það er búið að gefa út, ég held að gáði út með þessa.
Já, ok.
Já.
Þegar, það var bara number one hjá öllum.
Já, og ekkert smá play sem var til þess að þeir unnu, fóru upp
akkurat,
í lendi pekinu með tvö, sko, bara algjört bulleila, sko.
Ógæslega
fyrir þetta. Davis Mills á fourth and third.
Já,
já.
bara í neglu þessu.
En alltaf ég samanlega að Magga, bara þakka Guði fyrir að við fáum að sjá CJ Stroud áfram á tímabilinu, hann er stórkostlegur að fikast
með. En eftir bara svona, síðasti punkturinn var hann leik er með Shane Steichen sem að einhvern veginn er bara inn í umræðunum þjálfara ársins eftir 9-8 season með Gardner Minshew eitthvað deginn og maður svona var þegar að, okkur, fyrsta leiðin alltaf horfum maður og Anthony Richardson sagði það þarf eitthvað bara aðeins að segja honum að slaka þess á, þú veist maður sá alveg í hvað stemdi, en mér finnst að því að þú ert að tala um Minshew og maður, þú veist, ég er alveg sammálaðir, þú veist, ég hef ofbúslega gaman að þessum gæja en það er eiginlega út að leiðu jakkanum á mottunni sko. En hann er samt betri en flest allir aðri bakkupar í þessari deild og hann gerir vel að rífa þetta liðið upp í nýju sigra, það er alveg gali sko.
Já, ég meni, ég var búin að gleyma Anthony Richardson á tíma sko.
Já.
Þú veist, þetta var alveg það, þú veist, þannig að þetta var ekki eins og þetta liðið var bara 1.15 eða 16 og maður hugsaði bara ef þeir hefðu Richardson skilur.
En maður hugsaði til þess að þeir hefðu verið með einhvern af þessum gaurum sem að maður manni sko, taldi það, það störtuðu 68 kortibakkar leika á þessu tímabili. Ég hugsa svona Gardner Minshew sko hann langt fyrir ofan 30 fyrir mér í deildinni þú veist hann það alveg dísant snýja segja eins og staðan í dag þá bara quarterback staðan það léli í þessari deild að ég myndi taka Gardner Minshew fyrir hérna Kenny Pickett Rudolph Trubisky bara alla þrjá hjá Steelers þú veist það ansi fyrst að grafa ansi langt til þess að hérna þessi ég tæki að ég segi það nú kannski ekki en það eru margir sem að mörglið sem að það er Falcons hvað er Gardner Minshew getur gert þar skiljiði mig
ja, við erum bara loksins að sjá hvað það getur verið gott að vera bara með góðan bakkup eins og þú veist, jú, Bengals voru með allt í lagi og þú veist, það eru svona gæjarna inn á milli sem að reppar hjálp mér, eins og Jets mm-hmm. og veist, ef þeir hefði verið með eitthvað alvöru á bakkup ekki einhver gæja sem er til að hlæja bröndurunum að Rodgers, þá Nei, ég veit ekki Rottis Það er bara lesson svona, learned
Ekki einu svona að segja henni sérstaklega finna brandar
En þú segir hérna Coach of the Year
Nei, hann var einn
af Ég veit að þú nefnið það skilur Það er það er D'Amico Ryans helvíti líklega núna að fer með þetta í Texans League Playoffs
sko, Það eru svona 8 til 10 þjálfarar Þetta bara besta svona Coach of the Year race sem ég sé Við erum með LaFleur Við erum með Tomlin, Megasense Mike McDaniel átti þarna einhvern sinn sjá Dolphins, Shannon á alveg case, McVay, geðið case, Harbaugh, geðið case, Dan Campbell, geðið case, Shane Steichen, geðið case, Ryans, geðið case og svo lang líklega eftir samkvæmt aðeinsbökum, Stefanski.
Já.
Þú veist, það eru fullt af þjálfurmanna sem að eiga svona...
Og það, já, það er engin sem að myndi hugsa bara, þetta er kjaftaði, skilur hvað hérna, þetta er...
Ég held að fyrir mér, mér finnst þetta að svo með áberandi tveir í Steichen og hérna... D'Amico Ryan
En Stefanski sem að spila
miski Ég myndi Stefanski, ekki Steichen, fyrir ekki
já.
Mér finnst þeir tveir eiga alveg svona bara
heimil og haf Stefanski sko langlíklegastur og svo kemur Ryans og svo kemur smábil og þá Steichen
Það er ótrúlegt hvað gerðist hjá Browns með með hérna
Líka Tjóra bara sko. Geðvegt kredit á Bobby Slowik, sóknarþjálfara Texas sem er að koma úr San Francisco sem var kastþjálfari þar sko Na, veist, hann er að sjá sóknarleikinn hjá þeim og hann er bara að tikka ekkert eðlilega vel þú ert bara með þennan gullmóla og veist, með svona ungan sóknarþjálfara með honum það er bara þess, þeir verða að haldi í hann sko.
Talandi að tikka Jacksonville Jaguars spörkuðu sjálfum sér út úr playoffs með að tapa 28-20 á móti Tennessee Titans og ég var að viðkenna það ég þegar hann mætti viðtal kóngurinn í Tennessee og hann var bara spurður út ég man ekki eitthvað spurningin var en hann sagði, because it fucking sucks to lose. Þá var ég bara Jack og að sér að fara að vera í vesil í þessum leik Mike Raybull var trilltur fyrir hennar leik Þeir eru búin að tapa 7 leikjum á tíðumbilinu innu við one score leikjum enda með 6 sigra Þetta er örugglega óþolandi tímabil þetta er öfugt við Minnesota Vikings í fyrra. Mm-hmm. Þannig að þið tapa bara nánast hverjum einasta one score game og maður sá það bara á honum í pontuna þetta og svo er það bara, við erum, þú veist, ég búin að nefna þetta fyrir langt síðan ég byrjaði að töða yfir þessu með Jacksonville en þetta er bara, þetta er algjör niðurgangur fyrir mér að komast ekki í playoffs.
Já, ég er alveg samanlega því
að mikið ég
hjálta hann að sama, þeir voru byrjaði að selja miða á playoffs fyrir, hvað
er það? 8. desember
8. desember,
desember.
Já, 13. desember
Já, þeir voru líka með 99% líkur pæli í þessu, eftir viku 12 sko
auðvitað þetta byrja að selja með en þetta ég, nú, í dag er mjög óhefnt
ég held að öll lið gerir þetta
já, er það, ok
og þess ég fyndi og þetta er allt haha, lol en hérna held ég að öll lið gerir
þetta það lítur bara eiginlega ekki að vera þú storkar ekki örlugunum svona sko
ja, nei
en mér veist helvítið hart að viljum að byrja á að mæra þetta tennisilið sem er búið að glata
ég er ekki að mæra sko. Ég er bara mér fannst þetta bara töff ég er ekki að ég treystu mér ég er að benda á hversu glata það er að fara í vinnend innleik á móti Tennessee Titans og láta kollvarpa sér að Ryan Tannehill og Derrick Henry sko, það bara, í dag er það bara galið
sko allir Jacksonville aðdáðandi hljóta vakna í morgun og hugsa bara er Lawrence bara hreinlega maðurinn hann því að hann var ekki hann var með tækifæri til að gera eitthvað í þessum leik helling.
Þessi síðustu tvö kostans í leiknum eru bara sorry, þetta var bara ekki boðlegt þetta bara uncatchable, það eru menn komni með separation við erum búin að benda svo ofta út á með túa það eru með þessi stuttu köst sem fljúa bara 3 metra yfir hausan á mönnum hann gefur mönnum ekki þessu sjens á að grípa þetta, ég skal gefa honum það á first down í second down í því þá grípur Ridley ekki bolta sem var aðeins og langur
og hann er búin að vera
með mjög erfið
alveg að gefa honum allt svo leis
ég held að hann sé alveg í svona þokkalegum henglum hann
hljóta sem þetta geta gert kröfu og það hann kasti 9 metra
já, en svo eins og líka bara í þessum stígun sem þeir voru að skora eins og Touchdownu Engram og Ridley ef þú horfir bara á kerfið gerast það var svona eins og Tennessee bara að sé út á túni sko. Það var basically bara heyrðu, ætlum að færa eitthvað snertimarkina eins og við djúpaboltanum, það bara 2 safetyar fóru á sama mannin sko. Það svona þannig dæmið hann, þeir voru bara ógæstlega lélegir í þessu leik nema Tennessee bara svona, heyrðu, skulum aðeins haldi ykkur inn í þessu hérna
uppáhaldi mitt í svo leik að Touchdownu hjá DeAndre Hopkins heil meiri hann með 3 menn í sér hann rísæst upp og grípan þetta var old school Hopkins
grip það er fallega að sjá Hopkins í stuði já, það grípar hann svo fallega
það er líka hitt margi sem er að átjömpa 3 S2 safety og cornerback og rífa boltan
hann vantaði 3 yarda ég held að náði ekki mér minnir hann ekki hann vantaði 3 yarda til að fá 1,000,000 í bónus
hann náði grip bónusinu sinu, hann þurfti 2 touchdown og hann náði því ekki, svo já var svo smá,
hjarta, ég held hann ekki náði en, já,
en sá ætlaði að ná þessu
en við þurfum ekkert eða miklu
neð, þetta var aðalega bara svona aðeins að skjóta á Jacks því að þetta var
þetta er svo mikið loser að franchise bara. Þetta er, fuck hvað ég var eitthvað svona, þú veist það finnst eða mesta sjokki hjá mér er að Doug Peterson hefur ekkert er umræðinum að vera reikin
já, góðbundur
það er ekki búið að, sko, ekki píp það og hann og talandi um að þetta sé fáralegt hann með jafn mikla líku samkvæmt auðböngum og Tomlin le Fleur og Sirianni til að vinna coach of the year sko.
Mhm. Sæll.
Þannig að ég bara skil þetta ekki þú veist
það ekki bara eðlilegt. Sorry. Sirianni á náttla ekki verið í neitt sko.
Nei en þú veist þetta er þarna í 4 manna hóp en ég veit ekki mér fannst svo erfitt að horfa á þetta Jaguars lið. Maður er alltaf svona spenntur út af að veita að það alveg talent þarna en svo er þetta bara svo ógeðslega lélegt. Ég sagði þetta inn á chatinu. Það bara er svo þeir séu að vinna sig upp brekku og menn Hitler er að liðinu sinni yfir brekku.
Segjum það bara eins og er. Ef Travis Etienne átti ekki 120 plus yarda leik og 2 touchdown, þá töpuðu þeir bara. Mm-hmm. Það bara ekki flóknar heldur það. Hann var langbesti sóknarmaðurinn í þessu liði. Það bara svo lis ef hann var ekki on point í leikjunum
og eftir að hann datt
út þá var Trevor Lawrence út að skýta
Kristján Körk eftir að hann datt út
en ég bara segja hann var bara með þú veist allir sigurleikirnir er Travis Etienne með eins og ég segi 140 yarda
það er samt alveg tussu vopnana sko þú veist með engra sem sé hann er sko 2 boltum frá að vera með flestu grip með að linnirja á eil tímubili
síti strátmyndi elska að fá einna
ég trú ekki, jú, Kristján Körk virkilega góður og kannski X-faktorinn í sóknuleiknum þannig séð, en svo líka bara hrundi vörnina hann sko, hún var alveg út á túni setjum hlut á tímabils sko svo eftir hún var fín byrjum tímabils setjum hlut hann alveg skelvileg sko
svo má líka bara kalla, hvað það sé að, Tómat sko Trevor Lawrence var bara lélegur í stóna hluta á tímabils
og aftur við vitum á
hann svona,
en hann var bara lélegur bara
herru, Detroit Lions 30, Minnesota Vikings 20, Detroit Lions enda með 12 sigurleiki sem bara ógeðslega flott hjá þeim.
Já.
Þriðja sætið í NFC og bara kudos á Dan Campbell og hans menn Ben Johnson var eitthvað ega hann eftir þetta tíma
Já, en ég meina þú veist Já, ég
saman því Hvað er Hvað líka verið í hérta? Segðu mér
það Þetta svo tví ekki að sverða að spila öllu störturum í svona hálger tilgjöfslösa leik þó að þessi var náttúrulega alveg tilgjöfslösa þeir hefðu getur ekki second seedið Þetta missa nú að samla porta hvað að frétta honum Við erum með eitthvað slítið, þú sagði það Matti
Já, hann ekki meira með
Ekki meira með og þetta besti tætend bara í deildinni eiginlega, þú veist einna
Hann er það bara, hann er besti
Nei. Hann í San Francisco
Ég, þú veist, þetta stuða mig en ég ætla samt ekki að gagna þetta bara stuða mig, mér veist leiðilegt að Lions missi einn af sínum bestu mönnum í tilgangslösun leik inn í gæðsalöpum fyrir playoffs
þannig hefði þess að þeir þurft að spila bara á sama tíma og Dallas því að þú veist, þeir þurft að klára sinnleik og þú veist, Vikings hekk inn í þessu
já,
þannig að ef þetta verið í setni glugganum og þeir eru, já, Dallas eru hérna 20 stuðum yfir bara tökum ykkur út af hérna, skiptir yngur máli
samanlega, en þú veist Dallas þurft að tapa múti Washington
ég veit
að en jú, ég samanlega, en hvað ætlaðu að segja maður minn?
Það með Laporta þá á hann outside chance á spila hennar leik
ég ætlaði með að skrifa, var þetta ekki bónbrús?
Jú, það kom í ljós það kom bara fyrir tveimur tímum að hann geti átt það var verið að tala um hann geti mist einhver tíma en svo
smá munur á því að missa tímabili og bónbrús
Það er heldur þetta að enda í einhverju svona stretch ligaments bónbrús sem er bara teipað á áfram
þá er það alltaf, en aftur, ég ætla samt að standa við aftur, ég
Sveindur leiðréttur, er það sem múið að segja?
Nei, ég meina punktur ég stendur en hérna, það er alltaf það er bara frábært, þegar maður, eins og segja maður vill hafa þessi lið eins og eilum að getur í
talandum ótrúlega hluti Justin Jefferson með enn eitt 1000 yarda tímabili spilaði tíu leiki
í alvörunni
endaði þannig á 192 yardum Justin Jefferson besti vætir síðan þess að deild bara þið vissuðu ekki þá er Tyreek Hill frábær já. En gæinn með yfir 1000 yarda hann mista helmingnum á tímabili
já og það fer bara ekkit fyrir honum þetta núna því þetta tímabili var þannig hjá Vikings
með Nick Mullens
og mikið Nick Mullens og
Er það grínast tímir? Er þið að grínast tímir? Þessi gæi er svakalur
En af hverju eru svona litla líkur á að Cousins fari til Vikings aftur? Mér veist einhvern veginn engi var að tala það
Er þetta ekki bara sama skrifstofa, sama starfsemi eða sama húsnæði, sama starfsemi að því að þetta er bara ár eftir ár þá er það bara hvað hefur að gera við Cousins eins og Cousins sé bara eitt versta sem hefur komið fyrir Frances í
þetta svona svarti pétur líku
sko. hann er bara alltaf hjá, komandis ár eftir ár eftir ár hvað að gera við Cousins, þetta er bara hvað að gera við Ava og ég bara, ég skil
þetta hann er bara solid stjórnandi
raðið er bara betri leikmönnum í kringum hvað
er
rugglir þetta?
Hann er góðu stjórnandi
er ætlast til þess að Vikings vinni Superbowl ár eftir ár þá þurfið þið sannlega skiptum leikstunda en gæinn fer með þetta liði í playoff sem hann er heill í hvert einasta helviti skipti Og hvað? Ég meni sjáu þið deildina, það ekki eins og að sé velli hérna brúnd og raskat á okkur góði leikstjónundur
Þeir líka verða þá bara að sækja sig alveg betur því að þú getur ekki með Justin Jefferson og Jordan Addison og TJ Hawkinson bara býði eftir einhver gaur verið góður
Hvað þú, Ty Chandler?
Þeir eru mokka í QB í fyrsta röndinu
Já, þeir þurfa þá bara að fara all in núna í einhver gaur og bara herri, næstu 2-3 ár, þau fara bara í engin pick Því að við þurfum bara þennan gaur núna
sko. Ég til í að sko, Vikings mætti taka pakka sér þá til fyrirmyndar Halda bara Cousins já. Og fara í eitthvað framtíðaprojekt Eins og þú segir, liðið allt of gott já, Til að fara í eitthvað að kenni pikkett geðbílu núna sko.
Veitir hvað bara... verður gamallar næstaður hann Cousins?
36
Ok, já, herru, let's go
Tjöfell er hann er hérna
Hann skýtlúkar
Nei, já, hann er unglegur
Sáuðu standið á honum þegar hann kom að bera ofan?
Ég hef engar ágjur því að Kirk Cousins sé ekki skafin Ég held að sé með eitthvað sturlaða grunnflæslu sko.
Leit vel út sko
Konan Þetta
atri Þetta
atri í hérna í quarterback þegar hann er að tala um að konanas velja á hann fötin og eitthvað Þetta situr svo límt í heilan á mér
Þetta er bara svo heiðalegt sko Elska það
Þetta er alveg bara svo bara kirkja á sunnudöfum sko Herru, talandi um lið sem geta ekki neitt Alltaf Falcons var í bullandi sem svo að fyrir í playoffs töpuðu eins og 48-17 og einhvern veginn þá var aðal umræðan að William skoraði touchdown í lokin og gerði allt villust ég ennþá reyna átt að með á því bara Arthur Smith eitthvað mesta rækjusamlúka
nei, ég skil Arthur Smith 100%
já, ég
sko málið það að ég skil það ef þið vildu að William smutu skora touchdown sem er hann sennilega vel liðin innan liðsins og eitthvað skori ára og skoraði 17 í fyrra settu það bara upp í formation og láttu hann pounda þessu inn ekki fara í hné formation Nei. Þegar allir hinir eru bara bókstæðlega að bíða eftir að þetta verið búið og svo kom einhverju gaurar að keyra yfir þig
já,
það er bara glóður hugsa er að það er eitthvað verið slítið krossbandi því hann var bara
akkurat, akkurat, í fyrsta leið er að hættulegt í öðru leið þá er hérna leikurinn búinn, það eru 30 sekundur eftir þú ert að fara með special teamið þitt inn á þetta er bara fucking vesen og alveg tilgangslaust
og sko Winston Ég líður sem svo hann eigi stóran þátt í þessu sko
Hann
er talað
Hann er alltaf gerð, hann er ódubulað
Þetta er alltaf gjörsamlega glórulust sko
En, þú veist, kemur það er óvast?
Nei Sá er heimskur maður
Það er gaman
að Elskan Ég horfði á þetta fyrst á svona hlóaðins aðeins En svo bara svona, æ, herðu, þú veist Þeir voru komin í nýja formation
Já
leikurinn búinn
og Dennis Allen sagði líka sjálfur hann var fullan eitt ára reiður hann Arthur Smith þá ég sagði að maður gerir ekki
á þeim fórsendum er í sammála en ég þoli geta ekki skona einn og leikjand og
það
er
ég er sammála það
sko. En það sem ég var búin að gleyma ekki alveg að sinna til samíki við þetta var svona frekar ljótt en ég ætla ekki að tala meira um hennar leik það kemur með mest óvart að Dennis Allen sé ekki á leiðinni með Herjólfi bara til Vestmannaeyja en það eins og þær verði þeim að góðu og Atlanta Falcons eru sjálfum sér vestir Patriots 3 Jets 17 Þannig að leika ætla ég ekki ræða Panthers 0, Buccaneers 9 Hérna þá bara ræða það að Buccaneers á einhvern ótrúlegan hátt eftir það hvernig við tölum fyrir þetta tímumbil
Nei, byrja, við ætlum ekki að taka Belichick
Við tókum hann á
Það er rétt, ok, sorry, ég var ekki mættur
Jets ætla ekki reka neitt
Jets Það er bara að fara með hakket, þú veist anskotas
við erum í hérna í svona eitthvað playoffstóti að nægur tími til að taka á Jets og ég bara get ekki meira af Jets ókesslegt við erum að fara að tampa upp ökkur nýðast nýju, Carolina Panthers 0 þeir ákvað skora 0 stig, 2 leikir við ætlum ekki tala um partis ég ætlum við svona rétt að rúli við það tampa upp ökkur nýðs vinnur NFC South, 9 sigurleikir 9-8 í lokin með Baker Mayfield undir stýri
Haltrandi
núna og þetta er bara ansið svona skemmt, þetta er bara skemmtilegt lið með það sem ég held að myndi gerast þá er þetta bara friskilið sko
sammála því en ég hef ágjur aðeim ef að Baker ekki alveg heill og annað ég held að Eagles hafi ekki geta verið hefnari út í þetta playoff sem að er núna
og saman með
Tampa Bay saman með Tampa kannski
bara Baker meittur fínt það getur að anda á hann í leiknum hann getur staðin í
vasanum ok, tölum við það en, hérna, en þetta var alveg hræðilegu leiku sem að Carolina hefði alveg getað unnið þeir fumbla á einsjæð inn í endzónið þannig að Panthers og hérna dæmt touchdown af þeim manna eitthvað og,
á hvaða tímapunkti spilarðu bara Andy Dalton valur og hættir þessu null stig tvo leik í röð nulla Það búið að reka þjálfara þessa liðskilur
Bara reps maður og þeir eru búin að tryggja
sér Hvaða reps? Það er bara að vera veist, skjóti hann bara í hausinn Hösturinn er döður þetta sko Hætti að sparki hestin, þetta er ekki hægt Null stig
Drengin spila
Er það grínast? Til hvers í alvegni talað? Gefi honum smá pásu bara til að hreinsa hausinn bara
Hann er að fara beint í sofann í dag
Það er ekki hægt, sko
Ég sá kvót frá David Tepper hérna, sem er örugglega ekki satt kvót hann sagði hann hefði gert betri díl og hérna, GameStop heldur en hann að treyti sem þið gerði fyrra við PS yes,
ég held að það við séum officially komni með aftur bara þetta er vesti eigandi
já, ég held að þetta séum fake kvót sko,
já, óhá því, en gæn er farin að helli við aðdóðandi liðsins og eitthvað það nú ekki mikið til að hrópa úr hann bara eitthvað ruggla sko. Þetta er bara gata ekki að enda
verð Við líðum svo að þetta sé búin að vera sama lið sami hópur áður, sko, þegar Winston var stjórnandi
En manstu
sko,
líka, maður var kannski bara að vann með það að pínu að þegar að breyti kemur hann inn það var Winfield og svo gauður að voru allir rúkir þetta var
frekar Winfield var nýr, en þú veist, þú verum að tala bara svona grunnstóðunar, þú veist, Vita Veja Dini og Winfield og
Vörs,
hérna, Vörs og þú veist Evan Skotvin og Blei og Blað og Væt
Hvað er Evans gamall?
Hann er ekki orðin 31 eða eitthvað
sem er alltaf ekki neitt þessi, það, hann breyti, hann þrýtur 93 mútið að galið að hugsa tilbaka að breyti labbað inn í bara Evans 26
það var ekki tilvilin að breyti fór til bestu sóknarlínu með þessi vop sko.
Geðvikt, við erum alltaf tölum um þannig líka
ég, við gerum það, þetta var ekki þetta fór ekki framhjóninum
við tölum um þá eins og við tölum um 49
basic, eitthvað leit, já
Það var bara súpertíma, það var bara súpergrúpa
En til hafa ekki tampa fólk
Cincinnati Bengals, 31 Cleveland Browns, 14 Cleveland
Það er ekkert að segja
Nei, dýfis er inn í North playoffs
Það er það fyrsti riðilin síðan 1935 Það sem öll liðin eru með vinning rekord
Það
er alveg
og þetta er þá þar að lenda besti riðil deildarinnar Pittsburgh Steelers er 5-1 í þessum riðili
rétt. Ég, þeir eru bara með heljardag og Ravens til dæmis.
Það er
ótrúlegt.
En ég er hefur náttum Browning, það er einu sem ég vil segja. Ég mér veist hann skemmtlur. Þannig að tek Browning QB inn hjá Bengals.
Tvö liður hefur sí Nort sem að hoppa inn í playoffs. Þeir eru númer tvö og fá hvaða leik bara svona
Houston.
Og Houston. Stórkostlegt.
Það er fyrsta leikur
nálega. Það sem að allir hugsuðu í byrjun þessa tímabils var við þurfum Joe Flacco í playoffs.
Þetta svona Joe Flacco og hann svo fyndin QB. Hann bara hann með drullu saman hvort hann yndar og bara
hann er ekki að bara fyndin sjálfum. Talandum að fá þriggja ára reset maður. Geggjaður. Verður það góð.
Ætlaði maður minn?
Nei.
Herru, Valur.
Yes sir.
Packers are going to the playoffs.
Yes sir.
Til hamingju.
Takk fyrir. Við
Packers 17 Chicago Bears 9. Já. Það bullandi sjens til að tapa þessum leik en vel gert Packers.
Ja, þetta var svo mynd á gamla tíma þar sem við vorum miklu betri. Og svo gátum við tapað þessu lokin.
Já, vinnandi inn og Packers vann.
Já, og bara, ég sagði það meðan hérna, meðan við nokkar hann sýti strátað í þessum leik sínum áttan þennan leik. Maður getur maður að sætta saman Jordan Love. Mm-hmm. Með 316 hjarta, 2012, fönnbláðunum einu sinni sem var óöfnið fyrir hausinn alveg manna. Og ég bara, ég nenni ekki, mér finnst alltaf verið að segja sama núna. Úst, en bara, úksla skotin eins og Packers liði og Aaron Jones er prímus mótur í þessu. Og þú veist, þegar hann er on þá getum við gert allt og eitt að lokum á þannig svo við líða að þýta leika líka að hérna já, ég þú líki þegar ég alltaf einn eitthvað að runga að ég segi þetta að hérna þegar Romeo Dobbs fer út af sem átt að vera þú veist, vætir sem við tvö hjá okkur eftir Watson sem er ekki með enn eitt skiptið þá misti ég ekki einu sinni, ég var ekki einu sinni stressar af því að við erum með sko Jaden Reed, við erum með Bo Melton við erum með Dontavian Wicks tökkar krafti í hérna tight endunum, Luke Musker komin aftur ekkit, þú veist Við erum með svo marga, bara góða, leiðum að segja, vætir síðara í þessu skími. Að ég var ekki eins og stressaður.
Já, já. Það er alltaf bara mikið kryddulega flóður, með þú veist að setja þessa leikmenn í þó stöðu að geta eitthvað.
Akkurat.
En eins og með Romeo Dobbs og Christian Watson og Aaron Jones, ef þetta hefur verið prímins móturinn ekkert, þá er rosalega held ég verður erfitt að treysta það ár til ár að haldast heil tímabil sko því að Watson þú búin að meiðast sjösunum aftan í læri síðan hann kominn í deildina sko.
Sko það sem að segja ég hef ekki dágur því Jaden Reed alveg vætir sem er eitt sinni smér.
Já já en þú skilur þú veist það alveg dýrt eða alltaf að treysta að þetta verið almenniðin og svo alltaf bara út.
Ekki að ég, það er punktur minn. Það ekki deitt sem aðal maður. Þetta bara góður kjarni sem að einn replacear annan og við
ég,
bara
Ég þú kennst ekkert upp með endalaust sko.
Nei, en þeir eru ekki að tala um endala, við erum að tala um að þetta er yngsta lið sögunar, eða eitt af fimm yngstu liðum sögunar eða whatever, til að fara í playoffs, þetta er yngsta lið í deildinni, ég held að muni ángrís tæpum tveimur árum á meðaltali, þú ert með alla í sóknarlínunni á fyrsta eða öðru ári, allir í vætri síver, dæminu. Þetta er bara, þetta er galið að við sem að fara í playoffs, strókar, hjá QB sem að fá eru trúa fyrir tíðumblið.
Já,
ég ætla bara ekki að, ég ætla ekki einu svona að horfa á eitthvað framtíðin með Christian Watson, mér gæti ekki með sama og ég, þú veist, já, aftur ég ætla ekki að vera pyrra þérna, ég úkislega glaður en bara vest að við áttum að vinna þetta stærra sko, þetta eru öðru, og þegar ég sé stressaður
og hérna sko, það er ekki, að því að þú ert að segja það sem að segja ég skil alveg setningin megasens en ég held að þú spyrðið okkur tvo þá það það sem þú ert að segja, Christian Watson non-relevant, þannig hún spilar ekki þannig að ég nenni henni svona pæli í honum hins vegar finnst mér leiðilegra að Dubs ætlar að vera eins að því að mér langaði, mér
held, held
já, bara segja, það væri mjög leiðilegt já. En hann náttúrulega augljóslega ekki á sama stað eins sem vert að benda á DJ Moore, 1364 yardar og 8 touchdown í þessu rembing sem berslíðið þessi gæi náttúrulega bara galinn og bara, þú veist, eins og þetta svona þetta orðið bara svona Alan Robinson dæmi bara það þarf eitthvað að fara þú veist, það eitthvað relevant lið að taka hérna gæja
já, ég held að bers verður relevant þegar eitthvað endalus kapskip
það spurning hvað hann nennir samt sko, þú veist
ég meina nennir, þeir geta á næsta ári, ég meina þeir eru með first overall næst og ég við maður gjónum að sér að þetta hann og þegar leikunum byrjaði þá var ég láði ég hugsa bara, þeir eiga bara byggi kringum fields
og svo þegar leikunum byrjaði
þá er það mér tímabili búið
það var ekki, þeir gerðu allt í þetta þeir voru að aktivita menn sem voru bara tæpir, vel tæpir fyrir leik sem skiptir einhver máli Heru, en ég hugsaði eftir þetta að Justin Fields er í þessu systemi og þarna hann er bara Justin Fields ég bara, ég, viðst, mér finnst að hann er ekki alveg þarna sko Skilu hvað það meina? Ég bara myndi aldrei skipta á Jordan Love og Justin Fields í dag til dæmis. Aldrei, ekki, það er myndi að mér fáið
sem myndi skipta. En hugsaði til dæmis ef Justin Fields væri með LeFleur sem dæmi. Hann með íberflús, hann er ekki með gott sóknarskip í kringu sig. Sko. Og það er það ekki.
Nei.
og ég meina DJ Moore er búinn að tala að veist, hann er fieldsmaður og þegar þú ert með DJ Moore að segja já. Þetta veist, það ég held að vegur alveg mikið
samanlega ja, hann er alltaf að fara að segja það maður
já, en
samt, nei, hann virkilega meinti það ég held að hann meina
sko. Það sko. En ég bara þóli ekki að horfa á eitthvað, þú veist, gamlan varnaþjálfara vera með ungt lið unga stjórnanda og einhvern veginn að liðin geti ekki drullast til að ná eitthvað smá konsistansi í sókna skími sitt ég bara þóli ekki þegar liði gerir það veist, bara eins og við fer aftur í Houston ef slófinni hver og það kemur eitthvað nýrin þá kemur bara ekki allt annað dæmi skiljið og, veist, og það er ekkert 100% að hann developi að vel eftir það sko
Elsku, veist, ég, ég er búin að vera á því bara frá bara ég veit ekki viku eitt eða eitthvað að þeir eiga bara að ná sér í nýjan quarterback bara upp á cap space og tímalínu og allt sko bara ná sér í QB1 og reyna að treyta fylgst í burtu það fullt að liða sem myndi borga eitthvað fyrir en þó að pakkin er kannski ekki alveg jafnstór með það sem ég er að lesa og maður myndi halda en mér finnst þetta eitthvað svo basic að ég skil ekki að hvað þetta er svona mikið umræðin ég bara myndi shipunum út og ná við nýjan mér er alveg sama, veist, þetta er líka ungt lið og getur gert ennþá yngra með pikkum
og Kaspis er ekkit grín
neini, þannig að ég mér finnst þetta bara mjög svona basic
sko í þessum leik, pakkið svo með 432 hjarta Bersúrum með 192 og það sem að hræði mig svolítið og ég nefndi þetta líka við ykkur fyrir þátt er að Joe Barry í vartan þegar við pakkið skæt að ég meina, hann gæti bara að vera að bjarga starfinu sinni sem er því hræðilegt en, svona þetta en aftur, og svo verðum við að nefna hérna, ég sammála ykkur, það átt að vera víti hérna, þegar að bombar hann og hann fær concussion, en þeir segja samt á vellinum dómarinnir og þeir sem var að lýsa, að það sé ekki víti af því að hann er byrjar að fara niður þegar hann hamrar í hann og fer með öxlinu öxlina og þessin er ekki dæmt en ég horfði þetta aftur á þannig að því ég ætlaði að vera með svo, að því mér fannst ekki verið víti gerin, ég sá þetta núna
en hvað er þá defenseless player í þessu tilviki, þú
veist það er ef þú fer í hausin á honum alltaf, þú veist, ef þú fer beint í hausin á honum og ef hann er löngu byrjaður að renna sér og þú ferði hann, er þeir í raun og eru byrjað að renna sér á sama tíma það, það, það var
rauk ég er í raun 100% sammálaðir en ef þeir myndu dæma þá alltaf þannig
þá fekk hann concussion og það er galið að hann var ekki farið strax með hann út af að því að hann, þetta var eins og maður að horfa svona testdömi
í hérna þetta var það sem við horfum á túa að gera þegar hann fyrir kleinu það var nákvæmlega sama
en allavega að pakka þessi play þvert á allar spáru og þetta bara geggjað
geggjað, frábært Heyru, Dallas Cowboys 38 var sem þú komandist 10 það er svo sem ekki mikið hér að segja bara velgjart hjá Cowboys
Ertu orðin heitari á Dallas en þú hefur verið, Kalli?
Nei.
Okay.
Ekki, bara ándjós
Nei, ég veit að ég veit að genuine spending
Ándjós, hérna Ég er bara geðvegt spendur að sjá Packers Cowboys Af því að það er ekkert fyrir mér sem stendur í vegi fyrir því að við eigum að geta unnið þetta
Heimavöllin, þeir eru rosalegir heimavöllin
Já, eru þeir rosalegir heimavöllin
Búin að vera 16
röðl Já, það er bara gegja Ég bara er ándjós, ég mjög spendur fyrir þessu leik Þeir gætu samt bara svo það sem sagt, þeir gætu gjössalega steikt
og gott
Það er aðalega bara út af því að þeir eru með eitt besta vætri síðan sem ég bara séð á þessu tímabili
Þetta verður þriðja tímabili eru það sem er enda 12-5 og það búndi fórtíð að hans Þrjú eru núna
Við þekkjum þetta We've been there before
Too many times
Þetta er ekkert að vera að breytast
Þetta bara, ég get ekki Þeir eru búin að segja þetta miljónsunum á tímbilinu og í dag ég sagt eitthvað annað þeir stektu Washington Commanders það á bara að stekja þeir bara lið getur ekkert sko. Það líka búið að reyka þjálfum Velgerk, Cowboys Cowboys Packers, spennandi Raiders 27 Denver Broncos 14
Bye bye
Takk fyrir New York Giants 27
Oh, bye bye.
Philadelphia Eagles 10 Ég horfði bara í byrjun á hennan leik að því ég var, sko, svo er eitt sem að má ræða þetta lengja lukur sprengjan við erum að sjálfsög í búið lengjunar ég á einhverjum ástæðum
og Kansas
ákveða betta, já það kemur eftir
oh,
á viku 18 ég var búin að gleyma því að maður á aldrei að betta á viku 18 ekki nefnum hún sért bara eitthvað alvarlega heilaskataður sem ég var ákveð bara svona bæta íkvöld sviða því að hver tapar á móti New York Giants
smíður.
Jú, Philadelphia Eagles Magnús
Já
Þetta ekki gott
Nei, og bara finna þér að þetta komur ekkert óvart sko Hvað, 50 vikun í röð Og hérna Og þetta korona er svo rosalega þegar við tókum þetta screenpassana sem enda interceptioni sem ég búin að segja þvist, Ég búin að senda ykkur playbooki hjá Robinson og það quarterback draw og wide receiver screen og ég held að sko það ætti eitthvað að taka tölfræði að þetta sennilega versta hennar skrínlið í sögunni núna. Þetta bara átakalegt sko. Og ég held að ég eina sem geti bjarga þessu tímabili væri að negla þessu þjálfara tríói öllu út. Já, alveg, það eina sem gæti bjarga og setti eitthvað spark, þú veist, af hverju ekki bara gera eitthvað, þú veist, ef það einhver hugsun núna, heyrðu, ef við töpum Tampa Bay, þá hérna bara verðum við að láta að fara. Af hverju ekki bara láta að fara núna? Þess, þetta gjörsalega og roti og ég búin að reyna að verja
sér í hann. Meina bara fyrirleik?
Já, bara rekan í dag. Okay. Akkur er það ekki bara búið?
Okay.
Á frekar að tapa mútið Tampa með einhverju skítalikt og fara að láta á síðan fara. Mm. Já, það verður raunin, sko. Tampa er að fara sko steikja okkur varnarlega, sko. Við vitum ekki hvað er að spila vörð lengur. Hasan Reddick sem er sko tíufeldna maður og búin að vera það undanfarin ár, hann er alltaf hlaupandi og reyna að dekka eitthvað grípara sem hlaupa 4-3.
Það treysta linebackerunum sínum.
Þetta er bara, og Nolan Smith það hérna elta, hann að segja hún barklegu böllin. Hversu heimskir getið þið verið? Carter er ekki múin að spila, hann er að spila núna undanfari bara svona 30% snappa. Nolan Smith sem kom frá Georgi, hann helst ekki heill og svo er hann að elta barklegan eins og okkur vitleysingur mallanvörðu svo hert hæna.
Þekkt stærða gæðraundi sem koma frá Georgi að spila hann aldrei nema bara 30% leikjum
en, þar. En þú veist, þetta er bara svo, ég skil ekki alveg, ég er búin að reyna að verja Sirianni eins mikið og hægt er út af því að þú veist, ég kann vel við hann sem þjálfara þú veist, og stjórna liðinu, en hann er ekki góður að setja upp sóknarleik, hann er búin að viðurkenna það. En í þessu mótlæti sem búið að vera núna er hann gjörsala búin að skítfalla prófinu sko.
Ég er nefnilega með eina svona veltingu hérna. Það er bara varandi það. Þegar þú ræður þjálfara, þegar þú missir varnar og sóknar þjálfara þín. Mm. Er til of mikils ætlast að fara bara á markaðinn og ná bara í alvöru kalla sem eru lausir. Ég er ekkit með eitthvað ákveðin dæmi fyrir þá.
Nei, bara peningur talar.
Já, ég er að segja það. En að uppgreita innanbúar annars vegar og sækja svo eitthvað svona eitthvað nobody í staðin fyrir tvo gaura sem að síðan í kjölfari hafa sínt sér bara frá góðir headcoachar. Mm-hmm. Ég bara, þú veist, hvernig getur þú farið inn í tímabil með það sem gerðist hjá Eagles og gert síðan, sko, blíjantsnagarinn labbar, þú veist, það eru svo margar ákvarðanarnar sem að maður er bara steinhissa yfir. Ég neita að trúa því að það sé ekki eitthvað þar úti atvinnulausi þjálfarar sem eru betri en þessir jólasveinar.
Þetta er líka ástæðan okkur, þú vilt bara ráða þjálfara sem er með sitt skím eins og LeFleur núna hjá, þú veist, Packers sem dæmi, hann er bara að setja upp skímiðum og hann er aðalega þjálfari. Sirianni er engin sóknar genius, þannig nú erum að sjá Hurts, hann er ekkert orðin slípaði demantur, þú veist, Lamar Jackson er ennþá bara að verða betri og betri, sko, þannig að þú veist, að fara inn í tímbil haldandi Hurts var bara orðin einhver 100% stjórnandi og það er ekki meira að læra. Það er bara svo kolrangt og maður er að sjá það svo mikið núna. Þess ég held að þið geta bara alveg bras af hverju því að Dan Campbell er ekki sóknar sinni. Þetta er eins og við segja, þú veist, þegar liðin lendi í mótlætt og menn er ekki með eitthvað plön eins og Sirianni, þá gengur bara gert.
Nei. Ég held að það sé ekkert lið og verðist að á leiðin inn í play-offs. Ég held ekkert það, þeir töpu 5 af síðustu 6 leikjum á leiðin inn í play-offs. Þetta er ekkert eðlilega liðlega, þetta er tapum móti Niners, Cowboys, Seahawks, Cardinals og Giants.
Og við töpum móti Jets, það var sér tapleikur í okkur.
Þetta er alltaf bara, þetta er agalegt að horfa á þetta og ég bara, þú veist, ég sár vorkinni sjálfum mér og öðrum ígulsmönnum tjók,
bara ígulsmönnum það er ekki það vorkinni, við bara, þú veist, ég bara vil að en við töfum alltaf þessu leik og við bara, þetta þjálfarateimi sko, fari ekki að stíða fæti sko, þeir verða bara eftir í Flórida sko.
Það er náttúrulega áveikinnar, maður vonar alltaf við erum búin að vona að Joe Barry missi vinnuna hann fær sinn checka mánu eftir mánu, sko. Maður veit aldrei hvað þessar samsteipur gera við þjálfarana sína, sko. En það væri sannlega rétt
svæð og það, við þurfum ekki að fara lengra en bara í síðasta leik þá meiðist þeim átt að Smith á ökla snýr ítli upp á hann akkur jú, því hann er 70 kíló og er að vera eitthvað vætri síverskrínari hann á vera gauðs meira lítblokka þessu heimskur getur verið svo enda bara maljata sem er 100 kíló þingar en hann bara ofan á honum smá heila í ykkur menn sko, guðminn almáttugur sko maður situr hann að heima bara eitthvað gómur og maður bara herðu, þetta er að gerast og það eru menn sem eru með að fá laun hvern mánar sem eru bara að gera allt kólri ránt, ég skil þetta ekki sko. ég nægjur sér hvernig
er
hægt
er ekki tekið út með seldinni, Valur
fokkin elsku
ég er bara ánægður
að makki færa að ranta fer, næst liðið sem er nú næst mesti uppleiðin í play-offs algjöfisla. Nei, þetta er viðbjör og þetta er bara, þetta er agalegt að horfa á þetta. Þannig að við ætlum að fara á betri stað.
Þetta er minnst spennandi leikur
play-offs. Langt síðan ég er þetta varpa boltanum yfir til eigin stað í bólakompuna. Það eru eitthvað við þetta bæta.
Kóta með eitthvað?
Nei, er eitthvað að taka út úr þessu meira. Þetta ígjóðslega er bara voða sorglegt akkur núna og eins og ég segið, skítalikt. Þú veist, leikur skiptir náttúrulega yngu máli þannig. Þetta gæti verið síðasta leikur Barkley á Giants. Hann talaði svona, hann sagðist vilja vera áfram. en bað á samtum að ákveða sig með franchise tag snemma en ekki í mars eins og síðast, hann var ekki sáttu með það.
Snuðið að vera bara að tala bara hreint út.
Já, hann sagði bara, þú veist, ég vil vera áfram, þið viti hvar mig að finna, verið bara, veist, hann sagði hérna að hún var alveg sama að hann var í takkaður og meðan að þeir gera það bara nógu snemma svo hann geti undirbúið sig og svo þakka hann fyrir sig og fór.
Ég, bara vel gert.
Skert á eftir sér.
Honum líkt, helvítið á honum. Passa, skell ekki á læri á sér. Heru, það eru svona Cardinals 20, Seattle, Seahawks 20 og eitt Seattle missir þar með af sæti í Playoffs, sögum þess að pakka þessu unnu sinnleik. Það sú flétta var flóknar en góðu hófi gegnir. Þannig að það nú ekki mikið á að taka hér. Það bara spurning hvað þeir ætla að gera með þjálfunarmálin, Matti. Já, Seahawks, eitthvað að frétta?
Ekkert að frétta. En allar að það var alltaf ekki að hætta. Þannig að viðst, það var eitthvað smá svona pæling hvort það myndi hætta. En hann allar ekki að hætta og ég veit ekki. Ég með veist þess að
Sorry, það ekki margir menn sem að líta betur út 75
ára. Ekki, bara ekki neitt. 72, hann 50, ja, hann verður 75 á fjórunast ári.
Það er galið.
Já.
Hann lítur ekki þannig út. Sko.
Og líka bara hafa hann eldmúð.
Já.
Að vera bara, þú veist, ennþá í fullu fjöri.
Það maður sér hann á hliðalínni. Ég skil alveg þessi óðbóðslega gaman að spila fyrir hann ekki. Hann heldur alveg rosalega mikið með sínum eigin leikmönnum.
Já.
En ég tók að þér orðið, Matti minn. Hvað segiru? Rebuild.
Nei, bara, já, æ, þú veist, þetta svona, mér finnst þeir eru ekkit langt frá því að vera búni með rebuild, þú veist, þeir eru búin að vera að drafta góða leikmenn og eru með alveg svona inn á milli, bara virkilega fína unga leikmenn, eins og ég veitir síðustunum og cornerback og svona, en leiðu þeir fá sér nýjan quarterback og varnalínu, þá held ég þetta sé alveg drullu gott lið og við sáum hann alltaf eftir leikin í þar síðustu ykkur, ekki, þegar maður komin að vídeo af Pete Carroll inn í klefa, Djöfull gæðin feskur sko
mm-hmm.
Hann hundlasinni feskur en við allir til saman sko.
Það eru efnin
Það verður súrt að fara með Gino Smith aftur í næsta ár Hann, Hann, Sorry, það verður það
En lokkarinn
En
lokkarinn, hann á nú eitt gott viðtal eftir
Já, úf, hann sækkar á það En það var alveg fyndið að sjá hérna Matt Prater sem nú svona eitt stöðast í kikkinni í dildinni Gannon hefur svona laumað á honum herðin hérna síðustu mínu þannig að brendu áspar
sko,
hérna. Hann er aldrei
í velinu kringustæðin
Þetta er 51 sérta fílgól sem að klikkar á þannig að þeir tapa leiknum
Lega, Það var til að setja tíu stíðaleik
Nú var það þannig,
já Og svo að stittra setna sko.
Það var þannig, ok Ég nefnilega svolítið sama, ég hugsaði þetta
já, já. Hann var 26-26 Einn af 50
Já, það. Game winnings Því að sko, þú veist, ofti talaði um að af hverju linebackerar að vilja herra drafti svo bara draftaði gaur í stöðuna þeirra þeir eru ekkert að fara að drafta kicker
með þessu líki sko
þessi bara er
vilja ekki
vinna á því sumu sko
já þú var bara ennig upp á þrjú ár
já, akkurat
ég slætaði umslagi
svona, þú veist ég
hugsaði sko, hann hefði aldrei húkað þessu tvö
settu
þennan upp í stúku
en djúvill er alveg góður þetta var rétt framjó sko
já, hann vissi alveg hvað var að gera sko velgert en Cardinals, svona með að við bara eldsnögt, bara því að þetta eitt að fáum liðum sem gat í sjálfu sér ekki neitt, en ég samt hrifin af Cardinals liðinu það ótrúlega fyndið að segja þetta, þeir lítu miklu betur út með Kyler Murray, James Conner einhvern veginn, orðin bara svona, enda á að vera bara relevant hérna running back sem alveg ótrúlegt
var það í fyrra líka
já, eða bara svona fyndið, þú veist, maður átti sko 150 leikja, ég er þetta leikir hjá James Conner er alltaf surprising veginn, því að hann, það kemur ekkert óvast hann skori eitt touchdown sko,
Ná, og bara alltaf... fín skímanna sem eru að skíma fyrir, ég samanlega, það er alveg ljós við enda gangana hjá Cardinals sko.
Alltaf veginn upp á við og þeir eru búnir einhvern veginn að borga kælinu, bara spurning hvort þið getur aða einhver í kringum án og gera þetta lið bara veist, að 8 sigurleiki, 8-9 sigurleiki lið á næstar og taka næstu skref sko.
Já, þetta kardinaslið viðst að kom að voru allir að pæla hvort þeir myndu skipta honum út nú eru þeir með fjórðapikkið og þeir ætla ekki að skipta honum út samkvæmt fréttum
Marvin Harrison
já
Marvin fucking Harrison hann,
hann og Marquise Brown og Mac Brighton og viðst solid sko
solid
nefnilega ég er hefin að Mac Bright
já mjög góð
hann er sko. Ekki hann er mögulega þriði besti tendin í deildinni í dag en það sem líka annað sem áhugaverst við þetta að hérna Kyler fór líka Russell Wilson leiðina og bara það hefur engin heyrtni spurt á honum og þessu öllu þessu rugli varandi gamingið og allt þetta sem var ógislega leiðileg umræða með Kyler því maður vissalega var eitthvað í hann spunni þannig sé en það var alltaf þetta svona utanvallar kjaftaði sem að trublaði mann svolítið mér finnst þetta, þetta er skrifir rétt átt
samanlega
þurfi ekki að vera að hlusta það helvítis rugl
Hann var líka bara dedikætað að koma sem fyrst í baka sko hann
eða Já, það komið er
á óvart Sá umræða eða kannski komið frekar upp að hann eða bara
ég ætla að taka bara smá pásu en ég ætla ekki að spila.
Svo nýr Call of Duty.
Það nýr Call of Duty.
Heru, varalið spól, mér skulum vanda okkur hérna, San Francisco 49ers 20, Los Angeles Rams 21, það kannski helst spennandi í þessum leik er að Carson Wentz bara
Já,
á sinn besta leik í bara sennilega hvað, 2-3 ár ef að maður álega hinskilin bæði bestur sem quarterback og running back í þessum leik en svona pínu áhugavert að Rams skildi á endanum vinna hennar leik
sko, þú veist, fyrir okkur, okkar menn, við höfum farið til Detroit ef, höfum, ef að Rams hefði tapað þessum leik sko, og þeir höfum farið til Dallas
pínu gaman að sjá Goffaran nei, já, Goffaran og Stafford skiptir stöður
Þetta er frábært og ég, fyrir hinn almenna alveg kála og Mike McCarthy móti pakka þessu svona, þetta er alveg sögulínur en fyrir okkur pakka þessu, ég frekar vilja fært í Detroit heldur en Dallas Hvað segir maður þeim?
Við erum að tala að við tölum að þetta eftir Lions Rams leikurinn þetta er orðin dýrasti vælgarleikur miðalega séð ever
Ok,
nei, í alveg henni
Ódýrasti miðin á $601
Inflation Já. En já, það er áhugavert af því að þetta er rosalega áhugaverður leikur mm-hmm. en við förum betur í það eftir eins og segir en ég meina
Stafford er svona kortir í stittur báðum megin sko.
báðum megin, þetta hann svo góður, djúvel hann góður
ég meina þú veist, við þurfum ekki bara eins og ég nefndi hann um daginn meina, hann á Calvin Johnson sem á flestu í
jarðana
Cooper Cup nr. 2 og svo Pukana Kua Lucky receiving og gripin
takk fyrir að nefna hans, það, sá gæði maður
En sáðu hvað 49ers gerði allt til þess að koma í veg fyrir það Það voru bara tveir að
elda sko.
Ég setti líka
Ég hef aldrei séð þetta svona ábyrgði
Sjana, sko. Sjana hann sagði líka sko eftir leik bara það var nú eila planið að fá Puka inn í þriðja leikluta svo veist, láta hann aðeins hlaupa meira þessi aðeins reyttari þú út til að fá meti sko.
En ég fíla þetta
Það var náttúrulega bara fíbla sko, en...
Ég setti líka klipp á Instagram það sem að var verið að einna, lesa varendan og sjón með eitthvað og bara, já þetta var frábært hjá honum komiði manninum út af núna
Hann var líka búin að spila allt og mikið
já,
sko.
já,
hann spilaði hvað, 2.5 leiklut
það var bara fortin ennins ætluð ekki að láta að gera sko.
Og það er bara meðalarnas að þreita en ég meina þá geta þær ekki kvíld og ég meina Rams er drullu hættulegt lið í NFC Playoffs
Þetta var bara glorified preseason leikur þessi leikur sko.
Já, ég held að Nines ekki það svona, þannig séð þurfur ekki á hrættu en ég held að Nines ég drullu ánæður að þeir maður þetta pakka sig eða gefa óvænt gerist í hérna, gerist í valkart í staðin fyrir Rams, ég myndi halda það
Já, og þú veist bara eins og í þessum Æ, ég veit það ekki þú veist þeir spiluðu sko startrun með eitthvað eitt drive og fóru svo út af þetta var þannig leikur sko, þú veist það var bara í hérna fyrsta á öðrum leikluta það var bara einhverju third stringer sko, þú veist það var ekkert í gangi og þetta var samæla hjá Rams nema bara púkar hérna,
púkar hlaupum allt annars var þetta bara einhverju hérna hvað heitir hann, Bryson Hopkins að Ronnie Rivers maður og bara allir helstu kókandi að spila og sko Ronnie hann að gaurin sem að, hérna, gerir ekkert þannig að við ætlum ekki að eða lengri tími þannig leik
síðasti
leikurinn hann er ekki að verið endanum, er það hér eða? Já, það þungt yfir mínu manni heima, hann var einmitt að senda á mig og hann bara að fara að sofa
Nú.
Hann slappu kallinn Þeir töpuðu enninum leiknum Miami Dolphins 14 Buffalo Bills 21 Það endar fyrir vikið þannig Bills hirðir efstasætið í AFC East 11-6 annarsætið í AFC overall og Miami Dolphins endar sem 6th seats 11-6 Þetta var kvaðvalur af því að ég veit að þú svafst manna menn minnst í nótt
Já, ég horfði hann leikmaður Ætlaði ekki að gera það og ég og Maggi reyndar
Við tökum alltaf nætuleikina
saman Við tökum nætuleikina, ég og Maggi og ég Matti
Svo vöknum við daginn eftir og það búið að spjalla leikin þá
Já.
Aðrir
En hérna
Tökum nætuvaktina
Sko En alltaf, ég veit ekki alveg af því að vantar alltaf svo mikið í þetta Miami-li út af meiðslum eins og bara hjá flestum Tyreek Hill, ég heyrði ykkur poti hvort að Mögulega, af því að hann var ekkit sérstakur í þessum leik þó hann sé með 82 yard og touchdown það var þetta einhvern veginn Tyreek Hill var ekki Tyreek Hill hann alltaf nýbúið að kvikna í húsin hans menn voru að veltaði fyrir sig hvort að bara hann var bara annars hugarleikuð
eitthvað hefur gæst á milli hans og Batsins því hann hefur nú átt sína söguvarandi í börnin síni, það er svo önnur sag
hann er búin að vera drjúur undarfarið í einmitt að droppa sko.
Já,
þannig að veist, það er svona svo, og sko, ég hef sagt þetta áður með 49ers lið að þegar sko, kastleikurinn er mikið inn á miðju og þú súpar svolítið segja því við erum að sjá marga þessu boltum hjá Hill þegar Tua er að vella þessu inn á miðina
sjúkra
og svo finnur hann bara safety um koma sko, og auðvitað hikar aðeins þú veist, Hill er ekki er engin Calvin Johnson og stærð sko. Þannig að maður sér það alveg hann er alveg ofta pælið bara herðu ég ætla að lifa hérna næsta dag frekar
og ég meina að það vantar Waddle og mennur að tala það en ég meina
Waddle var ekki að gera raskat ára en hann myndist
jú, hann var ekki svona lélur
hann var ekki að gera neitt sest,
hann var alltaf en hérna, hann vantar hann og mennur að tala það en má ég ekki alveg gera aðeins meiri kröfu á hann sóknar snilling sem að Magman Daniel á að vera að geta skímað eitthvað smá þrátt fyrir það í þessari sók sem að menn voru bara að tala að væri bara besta sók sögunar á tíma sko,
sko ég heyrði í einhverju podcast í dag, ég man ekki hvað var það var hérna þá rættuður einmitt þetta dæmi og þetta sóknar snilling þessi, þetta skím virkar rosalega mikið af það að allt sé á réttum tíma þú veist að þarf alltaf að vera allir eru mættur réttum tíma réttum stað þegar hann kastar og með túa þegar að tekið á honum fyrsta rít þá fer hann í panik
já. Þannig
að þú veist að þetta ég held að hann hafa meira sér að menti í þessu podcasti og þetta meika svo mikið sensir að segja þetta bara Sean McVay, Jared Goff
takk
þú veist, ef að þú ert ekki þú veist, með þetta fyrir framæðig þá er hann í brasi, ef þetta er ekki bara nákvæmlega eins og þetta var skímað upp, þá er brasi komið þú veist, hann er ekkit rosalega mikill improvisor ef við höfum séð það, hann er ekkit mikið að skrambla og svona búa til og kaupa tíma og svona scramble drills þannig að þetta er alveg áhugavert þegar ég heyrði þetta svona og bara svona ég fann svona ljósin í kringum mig kvikna og svona hljóð svona þá bara svona kviknaði einhvern veginn allar pyrirnar í kringum mig bara váka þetta mikið mikið sens þegar maður horfir á þetta og þegar þetta er að klikka þá er þetta besta sóknin í dildinni en leið þú nærði að disrupta aðeins timing og svona þá fer þetta bara allt í skrúuna
Já, á móti hverjum eru besta sóknin í dildinni sko því að ég held að þeir séu með þriðju Ég heyrði þetta líka ykkur bóta, en ég man ekki hvað anskotspoti
Það hefur ekki unnið neitt sem skiptir mál
Nei, ég meina þeir eru bara með þriðju lélugustu markatöluna fyrir aftan sko Giants og Commanders eða eitthvað á móti yfir 500 liðum eða playoff liðum eða eitthvað álika Það var eitthvað svona start
Þú er einn jarða hæst í kastarinn í deildinni og það eru einhver innan tómustu jarða
Já, og hann er bara eitthvað hérna í Pro Bowl hérna number one, what? Ég, sko, sorry, ha? Og hérna
En náttúrulega er að fá, eða eitthvað íslendingur eru í handboltanum sko það fara bara allir á Hawaii og kjósa helvítis manni
en sko, ég sagði við held ég einhvern mann gaman eitthvað, ég sagði bara þegar ég sá að Tyreek Hill var ekki í síðasta playinu hjá Miami í nótt, þá vissi ég þetta var að frenda illa þá ég sagði bara það ekki sens að eitthvað gerist og hann hendir í þetta glata það ynt og menn eru alltaf að reyna að kenna ykkur öðrum og er að kenna Chase Claypool þú veist, ég bara aftur ég veit að má ekki segja þetta, ég bara er að ég var stórlega Leikmann númer 1 á Miami
sko, það er annað erum við í dag erum við á 2024 bara samþykja leikstjórnandi sem bara hlaupa ekki
já,
og ég er ekki að tala þú veist, hann er bara Tom Brady hlaupa ekki sko.
Já,
þú veist, við erum bara að tala þetta eru bara einhverju 20 jardar á tímabilinu sem hann er að hlaupa ég er bara ekki vissum að nútíma fótbolti geti þú veist, þú geti spila með svona leikstjórnanda nema að hann sé þeim mun betri kastari sem túa er augljóslega ekki skilur við
Já, það
gengur sko, ekki upp
Ég viðurkenna alveg að ég þegar að Purdy var að byrja þá var ég alveg svolítið hrættur að væri akkurat þetta, hann væri ekki nægilega mikil skramblari en hann næri alveg að búa til eitthvað og benda og veist, hann er nógu góður skramblari
Við verðum að taka hann aðeins út fyrir sig
Purdy er með margfall fleiri hjarta heldur en þú sko.
Já, og bara pocket
presence Já,
pocket presence Og finna fyrir presence Hvernig er að stíða svona sko
því að samkvæmt PFF þá er hann bak við sjöttu vestu sóknarlínina í pass protection veist, hann þarf að búa til miklu meira en við höldum sko. Veist, okay. þegar að, veist, hann er að hlaupa alveg marga hjarta ekki áfram ekki positive yards en hann er alveg á smá röldi þarna bak við og búa til eitthvað og það er túa ekki þannig að veist, ég leta sér alveg rétt að kalla sko, því að ég var skítrættur með þetta með Purdy og því að stýttur í dag með offensive line playið á móti varnar línuplegi í dag er bara of erfitt til að vera með stýttu sko
Já, já, en svo við tökum nú aðeins sínum með bóttan líka að þessi, þetta tímabil sem Josh Allen er að eiga
Ég elska hann eitthvað sko
Ég elska hann eitthvað líka og ég var samt, ég var þú veist, í gær, í ykkur manniðu sem maður er alltaf, þegar maður fyrir alltaf svo upp og niður og whatever, þá var ég bara, ok, ég er búin að afskráða tvo QB í dag Það er annars vegar Trevor Lawrence og núna er Josh Allen bara komin helvítið nálætt í löngu kom búið með túa sko. Ég, bara, Trevor Lawrence komin helvítið nálætt í þegar hann hendi í þetta annað pick sitt nei ekki annað pick þegar hann hendi í fyrsta pick
fyrsta pick, það var ekki gott
þannig að það er búin að hlaupa hann að hálfan kilometri fram og tilbaka og svo bara kemur einn þverti við
völdin. Já, bara og það er svo hann bara gerði eitthvað
Það var pick nummer 2 sko, fyrsta pickið er þegar hann lendir undir pressu og reynir að finna Gabe Davis
já.
Og hann kastaði bara eitthvað
já.
Þegar voru komin
nú reppsóni
hitt á bara pönt og þú veist Elliot sko. Sem já. Tók interception var ekki með nú miklu heilasilur til þess að batta bara bolta niður þá þið byrja á fertugustíðarlínu en hérna en já en það var rosalega lélegt interception hjá á hana Gabe Davis þú veist það er hann bara kast út í lofti sko. Hann horfði ekki svona Gabe Davis sko.
Og þú veist og þá var ég bara að því að ég eins og þú segir ég elska hann og já. Þegar hann tekur þetta 13-22 eða eitthvað nei jú 13-22 og hann hleypur 23 þetta
og bara fleysir á það
sko. Bara, og þú veist
en svo, svo bara stuttur setna kemur hrikalegt fömblata sem já. Að lætur Vilkins bara sakka sig fömbla óna á fömblinu sjálfur en svo bara horfur á tölunar svo þú veist bara gunslinger og bara þú veist Shakir og kom bara geðvett vel inn í þetta og bara þú veist ég elsku horfa á þetta lið sko. Já, og mér svo astnalegt að hann vinnur reyðli sinn eftir allt saman eftir allt fjasko við í ár og þetta er bara stjórnandi sem er allir finnst gaman að horfa á og við erum að reyna að tala hann eitthvað nýður ekki við, en ég er að segja
þetta er fælt, bara öfugt við Jaguars þú veist Jaguars 99% inn í desember Bills í algjöru havari í lok
nóvember
allt í rugli bara að verða að vinna rest hérna til að komast inn þeir bara það bara Josh Allen að þekka á sama tíma og þetta bara fyrsti decent leikurinn hjá
Diggs
bara síðan í
oktober Heyrðu, þetta var svona enski boltinstemning í lokin að því að bæði veit, Buffalo Bills aðdáðandur áttu stúkuna í Miami
Heyrðu,
hann var bara að taka hérna hlýðalínunni bara að taka fyrir hann alveg og bara hérna sko það var helviti gaman
skildu mér að þetta hvernig
helviti góðu vendipunktu líka hann með Dionte Harty þegar hann að returnaði þessu 97-jördum hann var með skemmtilega klásúlu fyrir leikinn bónus hann hérna, sko, hann þurfti að afreitsja 10.5 yard í per hann að pöntur í törni hann var með 9.1 fyrir leikinn hann fekk hann að quarter of a million fyrir hann að ná yfir þessu 10 yarda og svo eftir þessu 96 yarda pöntur í törn hann endaði hann í 12.3 og svo fyrir sér og veist 250 stöka dólar fyrir svona manni bara huge sko.
Já og líka bara og Buffalo bara worth every penny
já,
þetta
já,
kom
bara, geðvegt, bara
sko. Veist, það ekkert vist þeirra unni leikinu og hann ekki tekið þetta sko.
Já, það var risa play sko.
En Matti hvað segirðu eitthvað
já ég sko þið töluðu reyndar það hvað Josh Allen er mikill chaos king veist, við erum alltaf að tala svona einhverja gaura hann er bara the OG í þessum chaos leik sko. Veist, þetta, hann er svo upp og niður og er svo mikið bullshit Veist, hann er bara að gera eitthvað, held ég, og þegar að vera að djúsins rönni eftir að við vorum að tala að þeir væri out of playoffs og ég held, eða það allavega mín kenning, að við gerðum mikið grína 9-11 ræðinni, því leið og svo umræða poppað upp, þá hafði ekki tapa leik.
Nei, góða búðir. Svo er þeir að fá Leonard Fournette inn núna bara, af hverju sákur ekki með starf. Hvað verðskuldaði hann til þess að vera bara praktisk sko, allt í einu sko.
Þú veist að
tánkur,
er
sko.
Hann er náttúrulega brúin í kælingu því að play-off-lenni
play-off-lenni, vissulega en ég mun hugsaði bara því að þeir fá hann inn sko, til þess
að þú vona ég hans í byðinu svo Eddie Lacy og off-season
og þeir eru konir ykkur skona tús-púrs líka sko, það sem að hann er fyrir aftan og,
Josh Allen
já, sko, Josh Allen og er ekki Fournette sem er ítum
já, meðal annars pæli heldur þessi einhver betri leikstjórnandi byggður til að vera túspús það
klikk og fórtum hann
í
gæðsan
já, það var því að Josh Allen ákvað allt í nóg hoppa
já, það má ekki
sko
það er bara
en alltaflega, en þú veist þetta bilslið er bara eitthvað og þeir mistu Rasul Douglas ég veit ekki hver lengi sem er úkislega fyndi treitbæði við þú veist, þeir fá hann að Rasul Douglas í kornerin frá Packers og hann bara búin að besti korner í deildin einn af síðan að fórangað
hann elskar að skipta um lið
hann var mjög góður í okkur hann var mjög góður í okkur en ekki einn af besti deildinni
það
er samt að vörnin á Packersból þetta er fyndið treitt sem allir greitt á við en hérna, en ég veit ekki hversu mikið hann meittur en það gæti alveg skipt máli
þú veist að flýta þessu mikið, við glemdum leik bæði ég redda því
Í djöfullin
Já, já, æjæ, herruðu,
það var bara hann stick.
Hann fór 13-12
En er þetta ég komin bara?
Jú, ekki bara svo Erum við ekki að fjallum pljósa?
Ha, er ég ætla að Jú, ég ætla að já, nei, ég er ekki komin þáttir Ég ætla að segja, er þetta ekki komin með þennan leik? Með
jú, er þetta ekki? Bara Bills frábæri. Til alls líklegir
já, veist, bara, og... en já, við tökum það, sorry
Já, nefnilega, þannig þurfti ég að stoppa ykkur Kansas City Chiefs 13 Los Angeles Chargers 12 Það eina sem ég langar að segja þetta er, þú veist, er, já
Já, er það sem þú hefur að segja
Óháð þessum leik Chiefs inn í playoffs, við skulum bara verum á leiðin inn í playoffs Hver stefnan hérna? Hversu, þú veist, hversu mikla trú höfum við
Ég veit bara, þetta, ég veit bara beint hérna. Út, sko
Þú vilt bá,
Þeir fara aldrei beint út
þeir, Nei, ég er ekki að segja þeir, en ég vil það bara það er bara ekkert skemmtilegt við þetta lið og þú veist, þeir hafði aldrei bara gott að þetta út þetta búar alltaf mikið góðar í svo lið og þú veist, það var í frekar galið þeir fara okkar runnun í playoff, sko
Þetta bara reynir á kenninguna Eru þið búin að spila þessu NBA tímabil?
Bara Golden State
Já, bara Golden State og ætlaði bara að byrja núna og það er bara spennandi að sjá og ef það þannig þá kemur það ekkit endilega óvart
Nei.
En með okkur tímum búin að vera þá er ég alveg svona, svolítið samanlegar
Það er svolítið svolítið
Ég ekkit sérlega spenntur, sko
Nei, drengi mínir Heyrið þið, það wildcard umferðin og ég ætlaði bara að byrja á því að segja að þessi wildcard umferð að sjálfsögðu bóði Kansas og verðum það alltaf okkar menni á Kansas erum með pítuna á Safran og sko Ef hann að hlusta, kóngurinn á hérna, hjá Kansas þá má hann endilega hafa samband við mig af því að við þurfum að fara í eitthvað Superbowl hérna, vængja á takk á nýju ári því að hér eru allir, er allir í próteininu og við ætlum að gera eitthvað good shit og Bjarni við þurfum að vera í bandi Valur, þú þarft endur að vera í bandi við hann líka
Já.
Það annað mál Já. AFC main, fyrsta sæti Ravens, annars sæti Bills Kansas City Chiefs sekundið en endar í þriða sæti AFC, Texans í fjórða, Browns í fymta Dolphins sjötta og Steelers sjöunda 49ers NFC með einu, ég ætla bara að rúlega yfir þetta alveg, sorry
Nei, ég var
sæti, Cowboys, Lions í þriða, já, það ekki alveg Buccaneers í fjórða, þetta eru sigurveðanir í riðlónum Valkarliðin, Eagles, Rams og Green Bay Packers Mín fyrsta spurning er hérna Þetta er ekki eins og við sáum þetta fyrir okkur eða ég er alveg hreinskilir
En þetta að spilast nákvæmlega sem maður hefði mögulega viljað það síðan eftir allt saman sko.
Þrjú AFC Norðlið, ég held að ég hefði tippað einhverju gríni á öll fjögur myndulenda
En
ekki liðið sem maður held 100%
Það sem var 68 leik sem þú spilaði deildinni þá er þetta sjálfsög ekki að fara eins og við heldum að það myndi fara
En bara svo það sé sagt, það er ekki bara út af meðslum Það er bara út af gæðum
En hérna En ég svolítið samanlega líka að kalla Þetta alveg skemmtilegt Og það einn leikur sem mér finnst óaðlandi Og það mánudegi Já, af hverju mánudagsleikur?
Ég samanlega að mér mætti alveg vera bara þrír lögadagsleikir
Já
Já
Ég samanlega
En þá erum við spurningu fyrir ykkur
Já
Er eitthvað lesinni saknið? Af því að ég horfði á þetta
Ég hljóti bara þeim
Ekkert Það er bara, þú veist, við út Jóper og Bengals skilum
Það er ekki relevant Þetta mjög góð spurning, ég held ekki
í
sömu þá
Eins og staðan í dag, Já. Þá kannski er eina liðið þetta og það ósangjætt að segja, Eagles liðið náttúrulega er bara í svo vondri stöðu en ég myndi ekki, samt það ekkert liðið sem ég horfi á og ég myndi skipta í minn
Nei, alls ekki sko
Það, ég samlar
Það er ekkert
Ég er nákvæmlega eins og að vera fyrir utan kannski eins og segir Bengals og ég hefði nálega verið til að sjá Chargers
Já,
spila eftir blaði sko
Já, en 5 sigurleikir, það dugur seint
Já, nei, þú veist, ég að tala með svona fyrir tímabil ekki með hvernig þetta tíma spilaðist
Það er ekkert, það er rétt, það er bara ekki neitt
það er ekkert Jæja, nú styttist í yfirferinn og styttist alltaf með hverju vikunum alveg, vissur það
yes,
Þetta er alltaf eitt liðið út Já, að minnsta kosti í hverjum leik
í hverju?
Wildcard Weekend byrjar á laugardaginn klukkan 9:30 ég elska playoffs í NFL og það er svo gaman Cleveland Browns fara til Houston, Houston Texas með heimaleik í playoffs eða svo gjössamlega ruglað herru, Biggie segir Texas Kalli segir Browns, Valur segir Browns Maggi segir Texas, Mattias
ég er að bara máttunni, sko, nei, ég ætla aldrei með Browns
Já. Sko
ég er að velja hitterinn CJ Stroud, Já, er að vera einn af mínum uppáhaldsleikunum,
þú valdi Browns
ég ætla ekki að velja Browns alls ekki, shit, sorry
Ég bara að taka vörninu
Já, takk.
Það er vörnin Svo líka Texas bara einhvern veginn svo velspilandi og svo hittir En svo hugsa maður, þið nú kunnaðir að vinna
Akkurat þroskaðir
Í janúar
Hvað er það sem segir að Browns kunnaði að vinna í janúar?
Joe Flacco
Er það þannig Super Bowl winning
Joe Flacco
Þú sagði Browns yfir í heildsinni
Browns.
Þið þekkja það nú bara að alla spila í janúar sko
Ég, hvað heldur þú bara að
Browns franchise í
heilsinni draugar fortíðan að koma að þú taki snapkant og
eitthvað ef að þið er allir að koma með eitthvað svona eitthvað setningar hérna ég kunna þeir vinna í janúar og eru svo að tala lið sem hefur aldrei spilað í janúar bara í eitthvað 20 ár
ja, franchise sem er aldrei
já, ég var nú eila bara að tjóka
en hérna þú var leið tjóka flakku líka
nei, nei, ég er bara heldur úr þessu lið
sko, Browns eru favorites eru þið með lengjun opna?
Ég get verið með
það að að en ég veit alltaf að Browns eru favorit í útlöndum Þetta er svo erfitt þetta er svo fucking góð vörn sem hefur spilað svo vel og fengu eða bara kvílda móti Bengals menna Texans eru á short week ég að pælja að taka bara Browns
Browns sem 1.60
Já, þetta eitt skemmtilegast í svona stöðlaði leikurinn þessa helgina Cleveland Emmett 1.6 Houston 2.09 Svo alltaf gaman að tepa á jafntefli, heldur við komum að sjö.
Er það þá eftir venjulega leiktíma?
Já.
Lengi... Nei, nei, nei. Jú, það er nústildið venjulega leiktíma.
Eftir venjulega leik.
Er það?
Já, stendur
það. Frá...
Já, ok.
Hvernig anskotum við ætlum að enda þennan leik í jafntefli?
Í venjulega leiktíma, Mattias Tim.
Já, ég veit. Ég er að tala með...
Er 11 á jafntefli? Já, þannig ef það fyrir framleikingu þá er það jafntefli.
Já, það tekur jafntefli. Það fer alltaf
ykkur leik. Heyrðu maður sem segir eitt, úrslit fyrri hálfleiks, það 8.3 á jafntefli.
Já, heyrðu, halló sko.
Það ég, alveg líkur á því.
Nei, ég tek nú frekar end of game sko.
Að það?
Heyrðu þessi umræða komin út í vitlis.
Já, lengi að lukku sprengja.
Strátarinn að fara að taka play-offs leik. Gerið þessu, ég veðja á lengjunni, um helgina á Patriots, ég átti ekki von á því reyndar að það myndi snjóa hundum og köttum í þeim leik.
Nei,
það bara vessa. Áseðið fór út úr gluggann bara leið og að byrja að snjóa sko.
Byrju, hvað settur þú þar?
Patriots á heimavelli nei, var ekki út af öllir heimavelli með Bill Belichick sem ég bara átti ekki vona því að hann myndi tapa svo var hann veikur og snjóaði stanslust í fjóra klukktíma
hann er
eins og ég segi, ég hefði dreigða tilbaka ef ég hefði geta en þannig svo
en nú svolítið fitting var ekki hérna, síðasta sendingin hjá Brady pick 6 hjá Patriots það var nú fínt ef að það var nú svona poetic ef að Bill myndi tapa
þetta er Bill Belichick umræðinni núna Það verður rosaleg
Það
verður rosaleg Herru, sáttu við þetta, Matti, hvað yes, búin að velja? Browns
Browns
Nú, ég að fá, nei, helvítis
Nei, þú er, þú er Ég og Matti erum í minnluta
Þú ert bara basic bitch, verður þeirra
Herru, ég ætla líka
bara Það er upp á stóra þínum
Eitt sem ég ætla að koma inn á hérna Arena verður með galopið á þessa leiki helgina Já. Ég hvetjum ykkur til að fara og kaupa ykkur skamta vængjum klukkan, sennum bara sex á sunnudaginn ná bara galleríinu
Já, vel laugardaginn líka vantalega
Það er svolsögu klukkan hálf tíu Veit ekki hvað er opið lengi á laugardaginn
Það er opið til þrjú
stæmi, Það er opið til þrjú,
Ég var aðrum daginn til hálf þrjú
Ég er með frændaminnina sem er gallharður hjústólmaður Hann gerir ekki annað en að reyna að hæpa strátarun upp eðlilega hann er með heldur hann er heldur góðum flokkin eftir þetta tímabil hann er sko stjórnendur til að leiða deildina í pass yard per game og touchdown interception ratio á hérna single season það Joe Montana, Brady og Strát
Það ágætis klúpur
Já, það ágætt sko
Er hann svona svo þú alltaf að tala vel niður sitt og eitthvað
Já, svona inn á milli
Það opið til tvö fyrir ekki
Kíkja á arena, verið til tvö borðið, vengið, drekkið, bóla veðja á lengjunni og svo farið í þingumat og þið meir aða hvort það á pítunni eða á safra Píri svo sagði þingunni Það kemur pípunum að stað Herri, klukkan eitt Já, eitt slett geti sagt ykkur. Þar er leikur tveggja liða í tómu rugli, bara hafa þetta aðeins þetta undir.
En passaðu, þáttur einhvern veginn tekið mjög maður. Byggja eftir hendurum út og segja hann tekið út eða höldum á fórnum.
Nei, nei, flott. Skýta kulda. Það er bara veðrið fyrir þennan leik lítur ekki vel út, sko.
Og eru Dolphins Starlings sem eru vandir að vera í guðubæði?
Talandi liði sem eiga heimaleiki Playoffs, Kansas City Chiefs sem að eiga verið einu erfiðast ríli deildarinnar en er sennilega eitt svo léttasti og heimaleika á móti Miami Dolphins að einhverjum ástæðum eru tveir sem velja á Dolphins ég fór og sá Dolphins bílum daginn
ég
geta ekki
mér finnst þetta ekki gali pick ég bara, þú veist, mér finnst Chiefs svo ósamfærandi og maður alltaf með einhvern veginn í haustum þetta eru svona Chiefs en þú veist, Ég var að hugsa þetta, mér finnst þetta ekki gali pikk að taka Dolphinsna
Ég veit aldrei að gera þetta Ég horfa á túa í tómurugli
Já, ég veit það
Hill einhvern veginn upp og niður
Það eru
allir
myndir
af Dolphins
En hinum
meginn Meðan Chiefs er samt bara að koma að þú veist Þeir eru kannski ekki með mest spennandi lið En það eru allir heilir
Þeir koma bara með sína bestu vörn og sínu bestu sóknarmenn innan gæsalappa.
Og vörnin
aldrei hefur. Chiefs, en mér veist ekki galipik.
Þannig, og vörnin hjá Chiefs hefur líka bara ekki verið Maggi betri í mörg tólft. Ár, sko.
Nei, ég er nefnilega svolítið að horfa á það að hérna, Steve Spagnuolo með sitt varnarskím sem að þarf að bara einblýna á það að truppa túa gæti farið mjög vel fyrir hann.
Í skýta veri, sko.
Já, ég held þetta...
Já, sko, nema þér náttúrulega farið bara að hlaupa sem er náttúrulega gætilega gengi, en túa gerir það ekki, ég get lofað eitthvað þín. Er ekki Achane og kemur ekki Mostert til aftur?
Samkvæmt PFF er Achane besti hlaupari til þarna.
Hann er geðvigur.
Já, ég er samt, það er komið ratar við PFF.
Já, já, það er, sjá öllum þess, þú veist, þegar maður...
Það er ratar!
Það er ratar, það er fakt, sko.
Á þann ratar.
Bara fyndið, þú veist, maður horfa aftur á sína menn, þú veist, gerandi skítin upp á bak og svo ertu með Achane, þú veist, þú ert með Mostert til þess að fara upp miðina, svo ertu með Achane til þess að fara út í kantinn, hann er líka bara látin fara út í kantinn, hann er ekkert að þjóstnast upp miðina, einn og ekkert, sko.
Screen pass, öfnvel.
Gægjur, gægjur í því,
heldur að veri, heldur að gerist. Wildcard Sunday, klukkan 6, það var komið,
sagði, nei, Biggie og...
Ég var búin að segja, Biggie og Maggie með Dolphins, restin er með Chiefs. Og ég ætla bara að segja þetta að út í kosmosin ég held að Chiefs taki hérna leik bara nokk svo
leitt. Ég rættur um það, ég veginn
það. Ég setti mig það. Sigur.
Ég setti mig það.
Ótrúlegur enda, já, hvað Wildcard Sunday, klukkan 6, ég stoppaði mig bara þarna. Bills á línuna, Buffalo Bills á heimavelli fá Pittsburgh Steelers, TJ Watt lausa Steelers, það er að fyrir mér afskaplega bitlust lið einhvern veginn, það er svona bæði sóknar og varnarlega og sama hvað fólk segir Josh Allen, þá held ég að þetta væri einn þægilegasti leikur helgarinnar.
Já, ég held að stuðlarni segi það líka.
Ok.
Og, já, þú veist, bara kútos á stíla þess að ná svona langt og ég held að þeir sjálfur búist ekki til því að fara lengra.
Buffalo Bills 1-16, Pittsburgh Steelers 4-24, svo það sé sagt. Og Kansas City er mikill favorit sömulegis, 47-234.
Mm-hmm. Sko, þú veist, ég sé einhvern veginn ekki af hvernig stíla þess að þetta vinna þetta nefnum að verða einhver svona nitty gritty hlaupa 10-7 leikur, sko.
Ég myndi kaupa ef þeir væru heima allir.
Hvernig er veðrið?
Ömulegt. Hávaða rok og kalt.
The great equalizer.
Ég meina Bills elska það,
sko. 100%, já. En þetta er samt að greið, þú veist, lélur lið græða á svoleiðis myndi ég halda.
Ég er svo mikið að horfa að Josh Allen á 4th and 13 einhvern tímann sýnt í leiknum að klára þetta.
Óvers og hlaupa hjart á Josh Allen.
Eftir að það er búin að henda 2 int.
Já.
Að minnsta kosti. En hver að það er að gripa það?
Ég er ekki viss.
Það er eitthvað fátt það, sko.
Er eitthvað meira með þetta? Hvað séu mati minn?
Ekki neitt.
Ekki neitt. Wildcard Sunday 21.30, það eru leikunum sem ég og ég, veistu það, ég bara geðið þetta spenntur líka. Ég ætla bara að setja það eins og það er. Ég búin að tala mjög lítið Pakkis og tímabila því að ég bara, nú get ég notað sendingunum sem ég ætlaði að nota á hann. Ég stend leiðréttur. Ég sko bara viðurkenna það. Og, en það er svo gaman að það er jákvætt, skilur, þú veist. Það gleður mig bara, eins og ég sagði við byrjum tímabils, ef að það sem þú varst að tala reynist rétt, það bara frábært fyrir mig, mér gæti ekki með sama. Sko, ég hefði meiri áhyggjur af því að þetta væri alltaf leiðin í skrúun.
Og mér finnst það frábært og það ekki dæði og þetta væri hundleiðilegt podcast ef við varum alltaf sammála allt.
Svo það sé alveg hreinu. Aldrei verið þekkt
fyrir. Nei, ég veit það og það bara, þú veist, þetta væri hundleiðilegt. En það stakk mig þegar þú sagði við mig í bara pre-season show. Mm. Og þú sagði bara orðið, varur, Jordan Love getur ekki rask og ég hugsaði bara, býttu, hvað ertu bara að sjá sem ég ekki bara að sjá?
Við ætlum ekki að fara tíð undir þetta.
Nei, nei, en þú veist, þá var ég bara, ertu með eitthvað fleiri upplýsingar? Því að, þannig að, þú veist, þetta projekt er, jú, þetta kemur orð hvað hann er ógæsla góður, en ekki, þú veist, eitthvað að ég er ekki að missa huguna.
Segið, við skulum bara við ekki hérna það við erum pínu stein hissa, þetta er eiginlega eins og núna bara helgina, þetta var eiginlega gali en aftur ég fæði þennan
ég vonaðu eyrun
ég er bara, mér langar bara að halda með pakkis, ég held með sjálfum mér í svona tippleik og hérna
já og þú sést að ef þú myndir tippa á Cowboys þá
er ég ánægður nei alls ekki, ég bara, mér langar ekki að tippa á móti pakkas og mér langar alls ekki að velja
nei, Cowboys.
Cowboys þannig ég tek þessum úlfi glaður restið sig hér, Cowboys og ég bara einhvern veginn, þú veist, þess að ég hef sagt á þér þetta Dallas Cowboys lið undir pressu á móti liðum sem geti eitthvað, þetta verið mjög frólægt sko.
Ég er sammálaðir, málið þess ég er alveg sammálaðir
held... bara svo sem þess að er alveg að spila virkilega vel
já og þess að sagði hann síðilamb en ég held bara, ég held að Cowboys sé óstór biti fyrir þetta pakkast lið í dag ég held það og hérna
ég hefði meiri áhyggjur ef að hlaupa leikurinn væri eitthvað upp á
Já, og þú veist hver,
bröð, sko.
Þú veist hver á alltaf bestu leikinu sinni á móti Cowboys? Aaron Jones.
Já, ég er að tala
hlaupa. Ég veit það, bestu hlaupaðurinn.
Já, hlaupaðurinn hjá Packers er búin að vera vandamál núna síðan 1812. En Tony Pollard getur ekki neitt.
Hann getur ekki neitt. Ég vil bara sjá það, bara setja tvo menn á síti landbókstala og segja bara vinna okkur einhver annars
staðar. Byrjum að láta Jerry elta. Jerry var geggjör í síðasta leik á móti DJ Moore.
Ef við vinnum þennan leik, fáum við þá fórst í næna segja.
Já.
Já.
Við erum sjöndi. En hérna, það er bara eins og segja, og þetta, það finna við þennan leik sem við erum aldrei verið áður þegar síðan við höfum verið hérna, er það engin pressa á Packers. Ekki nein.
Ár eftir ár eftir ár, þá horfðum maður á schedule bara, jæja, nú er það bara Super Bowl, sko.
Já, já. En engin pressa núna og bara geggjað og en aftur, ég, veist, mér finnst þú gera svolítið lítið úr þessu Packers, en það er kápaslið, þeir eru...
Þeir eru góðir, sko.
Já.
Bara ekki nógu.
Þeir eru virkilega góðir.
Já.
En ég þú veist... Mér finnst þessi lína samt og stór sem útlendingarnir setja á þetta. Það mínu 7,5.
Samanlega.
Mér finnst hún og stór, þó að ég, hún meikjalveg, þú veist, með allt sem við gengið á meikjalveg sens, þú veist, við náttúrulega horfðum núna á Dallas Cowboys, minna nokkuð öruglega Washington lið og þú veist, eru ekki spennandi á meðan að Packers frekar öruglega komið sér áfram og eru svona heita lið, þannig að maður skilur hvernig umræðan að þróast, en... Ég veit ekki, mér finnst þetta samt svona miklu meira spennandi en fólk heldur þessi leikur.
Dallas 1,25, Green Bay 3,90. Þess virði svo sem ávaxta puntsitt þar.
En
já.
Það er einn quarterback úr first round árið 2021 sem er í playoffs og það er minn maður Trey Lance, hann er á leiðin í playoffs. sem að því er það þetta var hárétt pick
Sokkur
Trevor Lawrence er upp í sofa Zach Wilson, hann er ekki til lengur Mac Jones, ekki til lengur Justin Fields, upp í sofa Trey Lance á hliðalínni í playoffs
Það má reyndar alveg halda þér fram að þetta var hárétt pick því var ekki með Brock Purdy núna eða þau ekki trátt að þér hann
Það sem ég búin að vera henni að segja
En já, þetta er mjög spennandi leikur á bara geggjum tíma
Hálf tíu á sunnudag
Já, geggjum
Allir fæntin að svo
Elsku þetta
Og svo heyrur bara Þegar það gefur af
Já
Bara svo lis Heru, klukkan eitt nóttina Los Angeles Rams Detroit Lions talandi leiki Sjáðu þið rauðina hérna Byrjum á stíla spil sem mér finnst bara alveg decent leikur
Mjög decent leikur, já
Pakkas Kápas og beint í Rams Detroit Lions
Hata hans í klugan eitt á sunnudíma
Þar er
Byggjum Rams Það hefur svo mikið stoppað allan
að Nei, ég verð erfæri daginn eftir
Valur Rams, Maggi Rams Matti og ég erum Lions og minnst bara Lions er
Ég er að hugsa að breyta
Er geggja lið
Ég held að Laporta væri út og mér finnst að skipta það miklu máli þetta hefur alveg áhrif á línum
Ég bara, þetta Gibbs, Montgomery, Amon Ra dæmi er alveg að virka nú fyrir mig sko. Þó
ég,
að Laporta sé frábær
Ég held að Ram sem er betri þjálfara Ég held að þið tekið þjálfarinu á bæðu reynslunni og bara McVay er bara frábær
Hver, hvernig eru stuðlarnir á þessu?
Ég get sagt er það, elsku kallið minn Detroit 1,5 Los Angeles Rams 2,25
Þetta er framlegging sko, hvað er exit?
Það er exit 12,8 Alltaf að þrjusa ég 12,8
Herru, talaðu það Það var ekki, þetta var rosalega valsagun frendli dild, það var ekki eitt jafntefli í ár Já, það var bara ekki eitt Ég hata þegar maður sé 9-7-1
Og tvö sömu helgina í fyrra muni
Herru, það voru endalist í fyrra,
já
Óþvonandi
En þessi leikur maður, úf
Gekkjaður sögulínan alltaf er og við erum búin að kannski taka aðeins á því það er náttúrulega að Stafford fer heim það er náttúrulega öllum sko hjá Los Angeles svolítið grjót skýt sama þó að Goff sé að spila hann leik, það allir að hugsa að Stafford náttúrulega kemur með LA og mætir hann og spilur á móti sínum er ekki vendum sem að fóra hann eitthvað í playoffs með Lions
Já.
Vann hann sig, úst
Hann vann aldrei riðilinn en hann fór í
vangat En hérna, máli með Goff, ég meina ef einhver þekkir Goff, þá er það líklega
maður sem
bjóðan til Já Og hérna, við erum áhugavert að sjá hvort þeir séu með eitthvað skemmtilegt skím
fyrir Ef ég á verið satt alveg hræðilega leiðlur Þá er hérna Ben Johnson maður sem gerði Goff Sko, því að Goff er markfald betur Nefnum að nokkuð tíma undan Sean McVay Og maður treysti hún náttúrulega ekki lengra Maður kasta honum
En hann fór samt í Super Bowl með Rams
sko, Já, og maður hefði inga trú á honum þar
Nei, guð, þetta var að liðast í Super Bowl
Alveg bara glatt það, sko
en, hérna, en, já, hvað, hérna,
Það er svo sem ekki meira hér að segja.
Nei, bara, þetta er bæði tvö mjög skemmtileg lið sem maður unni báðum að fara áfram. Já. Þetta er eiginlega sko, ströyma, ef maður verið hlutlaus, þá klárum að fara yfir þetta. Þannig að tökum síðasta leikinn, The Game of the Week.
Já, leikuvikunar í bóði ekki nokkurs einasta manns er mánudagsleikur sem að við verum búin að vera að agnúa stúti hérna í kvöld.
Og það er sannkallega mánudagsleikur.
Klukkan eitt. Það er mánudagur í þessum leik. Það er Philadelphia Eagles sem að drulluðist ekki einu sem til að ná sér í heimaleik þess að fara til Tampa. Mæta þar óþolandi liði Bucks. Ég og Maggi segjum Tampa Bay Biggie Valur og Matti segja Philadelphia Eagles Ég skal bara byrja þetta Ég búin að sjá þetta Philadelphia Eagles tappa 5 af síðustu 6 leikjum meðal annars að móti Jets og öðrum óþókum í þessari deild og þið get ekki neitt Ég held að hausinn sé svo gjörsamlega farin á þessu apparati frá bara atlöf bæði varnar og sóknarlega og ég mitt sagði það sama og þú hérna að horfa á Hassan Reddick, hlaupand í coverage eina mannin sem getur sett ykkur að pressa ykkur í viti, það bara heiladauð
enda líka bara er hann að horfa á bekkin og bara hvað það að gera? Það hafi gerst tvisvar á stuttum tíma núna, það sem hann bókstallega að horfa á bekkin og það stundum að taka leikli út það já hann bara trilltur bara hvað eru að gera hérna, sko?
Skilum bara vel, en Matti, hvað segir þú?
Ég með ekki döðan að leik, en ég með annað sem ég stelja bara fyndið út að eigandi Falcons Arthur Blank sagði rétt í þessu að þeir sjá ekki eftir því að hafa ekki reynt við Lamar Jackson því að bæði headcoachin og general manager heldu að þeir hefðu svarið í Desmond Ritter einnig segir hann að hann hefur ekki hugmynd það hvort að Ravens hefðu matchað eða ekki
hljóðmynd þeir bara ekki saman hvað hann að segja?
Tjúvillan heimskur maður
Þetta maður sem þið treystið fyrir fransinsum
Það náttúrulega að vita allir og ömmu þeirra að Ravens hefðu sko matsað hvað sem
Já, það 1.60 á Eagles og 2.09 á Tampa
Vá wow.
Ég hef tekt Tampa þarna sko
Ég mögur sér, ég get alveg sett húsið undir
Nei, ekki gera það, þú ert nýbúin að kaupa
Já, Ísinska. Bara tökur sjensinn
Fyndi maður, veist Já, ok, ég, þetta er
Þetta er bara svo lélega
Er Mayfield alveg heilluða? Matti, þetta þinn kærasti, þetta heill, hann heill?
Smá
jöklanum Ég hef ekkert séð annað en hann sé bara þú veist,
Hann haldur allan leikinn hann sem skora nýju stig á móti Panther sko
Lemstraður
Það sem að hann skora nýju stig
Panthers eru líklega til þess að ná til hans allan heldur en Eagles getið satt þér Panthers eru nú tíu sinni betri verð
Ok Þetta allavega, maður segja drauma playoffið mitt og ég ætla að taka pakkaskeiðurinn af Ég myndi segja Cleveland Browns Kansas City Chiefs Buffalo Bills og hvað þetta, Brown, já, og Baltimore
Ravens.
Já, það verið geðvikt það verið geðvikt division alltæmi svo það Dallas svo það Lions eða Rams, mér alveg sama og svo það Eagles, ég nenni ekki tampa áfram ég bara, þú veist, að því að Eagles eru alltaf með einhverja menn, hann, skil, ég nenni ekki tampa áfram og þá myndi svo myndi nænins komin í, það verið draumur ekki samanlega þessu?
Skiptir einhver máli, hvað hérna gerist í Eagles tampa, sko, ég, þú veist, meiri segi alveg í dag, þú veist, eitthvað Hvað að hrífa þig? Ég er alveg hrifin að
það var svo gottvinn og vinnfýlst og þessu dóttir. Sko. Mér er bara að tampa. Það er ekki svona...
Nei, ég er að skilja alveg. En þú veist, Eagles, guðminn almáttu. Ég veit ekki hvað viðsnúningur á að þurfa að eiga sér stað á einni viku. Ég held að sé ekki hægt, skilur.
Nei,
það
er
ógeðslega heppir að þetta fucking tampa.
Það hefði það verið gert fyrir tveimu viku síðan,
minnstakosti
Já, ég hörst það, hann er bara day to day
Fór hann úr liða?
Já, puttinn bara
Já, ég var bara spæk
hvað þannig að brotna Og hérna, AJ var mættur hann að knúsa allar leikmenn eftir leik Bara með ekkit eina spelkuð neitt á sér Svona, hann segist þar að fín En ég fekk alveg fyrir hjarta það Það var hann að öskrandi um hér á sér Ég bara djöfus, sko
Hundrasta vætri síður skrýnum okkar í ár og ekkit við virka
Ég er bara alveg Ég er þetta lafinn í hjónurherbergi og pappa og bara ég öskraði í sængina sko,
ég heyrði það
það var ekki gott
heyrði það, það var erfitt
það var súrt, en þetta verður að veistlu helgi
þetta verður að blækja þitt
ég sagði helgin, ég sagði
ekki mánudag
það er ekkert skemmtilegri í þessum heimi heldur en the urgency of the NFL playoffs og þetta verður algjör snilt eins og ég segi, fariðu að reyna fáiðu ykkur að borða veðiðu á lengjunni Fáðu eitthvað bóla á barnum
Kansas
Fáðu eitthvað svo þingum að
Safran
Rísetti töðarnar í hádegin á sunnudegin Og hafið það gott, fyrst og fremst
yes.
Það er skengið
Og njótið
Matti, eitthvað nýtt í þessu? Eru bóra eitthvað?
Nei Bara allir bara með vinnu
Hæru, Jerome Baker ekki með Miami. Æjæ, ennit leikmaðurinn. Van Ginkel át líka.
Já.
Það alltaf hrynja á Miami.
Og setja breyta núna.
Jæja, góður hjartar, ég segi bara takk fyrir að koma í þáttir að spika. Ég segi svo bara áka til næst. Bless, bless.
Bye bye.
Adios.
Bye.